Uta yini anao, yeveriko rufa manana zazakely ray sika eto vao niteny tamiko daoko minitra vitsilasa izay ndralako raha lahy araka ny nofo. Izy naniry ho an'ny fanolorana. Ary akehitriny raha manana mibitika kely nireo reny ka te hanolotra azy ireny ho an'ny tompo dia ho faly izay ny anao azy ireo ho avy izao akehitriny izao hitondra an'ireo madinika kely. Ankehitriny ary olona maro izy ireo izay antsony izy ireo hoe manao batisa azy ireo. Izany no ataon'ny fiangonana metodista ary mino aho fa ny nazariana. Tsy azoko antoka tsia, heveriko fa izany no mampisaraka azy ireo dia ny batisan-jaza, ny nazariana sy ny metodista afaka. Fa nahoana nahoana, ny sasany amin'izy ireo dia manao zavatra anankiray sy iray hafa. Fa ary ny sasany amin'izy ireo dia mandraraka rano kely eo amin'izy ireo, ny sasany mamafy azy ireo. Ary fa isika dia miezaka foana hijanona akaiky ny baiboly arak'izay fantatsika hoe ahoana. Ankehitriny tsy misy soratra ao amin'ny baiboly ho an'ny famafazana zaza kely ray, tsy misy soratra koa ny baiboly amin'ny famafazana olona ray. Tsy zavatra ara-tsoratra izany, lamina ray amin'ny fiangonana katolika izany. Fa izy ireo dia tena nitondra zazakely teo amin'ny Jesosy izy ireo, ary sika ny tokony isolotena azy, tiantsika ny anao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony. Nametraka ny tanany teo amin'izy ireny izy ary nitsodrano azy ireny ka nanao hoe avelaony ankizy kely anatona ary aza rarana izy ireo fa nitoa azy ny fanjakan'ny lanitra ary izany nitoizantsika atao eto amin'ny tabernakely eto raha miezaka anaraka ny tena baiboly sika ny fomba fanolorana amin'ny tsara indrindra izay fantatsika hoe ahoana. Noho izany ankehitriny raha ity reny ity na ny reny rehetra izay manana zazakely atongotra raha mitendriny ento izy ireo raha nambavijery ity nahoana ento eto amin'ny alitary izy ireo hidiny zasyny rahalahy ka hanolotra an'ireo madinika kely ho an'ny tompo. Eny ary rahalahy Nevel, misaotra anao raha nambavijery ity. Tena mahafinaritra izany. Firy ny tiankizy kely, raha tsy tianareo dia misy zavatra tsy mety aminareo. Misy zavatra tsy mety. Ankehitriny izao arivo izao, ankehitriny mba hidiranao amin'ny sisa amin'ireo fotoana. Izahay miantony nahatongavako indray izao arivo izao, mazana amin'ireo andro izay hananantsika an'ireo asam-panasitanana dia manana anankiray isan'andro fotsiny ihany a. Satria manome hafanozongozonana iray mihitsy izany, tsy fantatrareo mihitsy izany. Ary eto an-trano dia indroa mahafinoany ny any akafa naiza naiza. Ary ny anatsiny aho tamin'ny fanaovana dalàna iray tahaka ny nataoko any keo maraina. Fa ny zavatra voalohany nanorisory aho dia rehefa tonga bilia ny teny tamiko fa tsy afaka nahita olona betsaka homenankaratra fangatahm-bavaka izy. Teo amin'ny 2 folo na 4 folo fotsiny no azony zaraina. Nefa izy dia nanana ny tsy nisy olona nila karatra fangatahm-bavaka. Everiko fa mety tsara ny zavatra rehetra. Koa noho izany arak'izany dia tsy nieritreritra mihitsy a. Ary eveo rehefa nanomboka ny antso an'ireo karatra fangatahm-bavaka dia nieritreritra fa azo an'ireo 10 rehetra na 2 folo na izay hanynisy tato. Miantso azy ireo a, tonga teo amin'ny numero anankiray a, zavatra iray dia tsy niantso ilay izy, ary niantso a, tsy namaly ilay izy, ary tsy nieritreritra an'ilay izy mihitsy any raha tsy niantso ary matoy ody. Hoy izy hoe ranadabranama alainy bili ireo karatra ka hampifangarony miaraka izy ireo ary nozarainy fotsiny. Mety manana an'ilay numero telo izy, satria izany, numero telo ao anatin'ny paosiny. Azo antoka ka mazana izy dia mizara an'ilay 50 manontolo. Rehefa mitondra azy ireo eo anatrehan'ny olona izy dia hampifangarony fotsiny izy ireo. Noho izany ny olona rehetra, izany tsy manao hoe omeo hoany numero ray na mety tsy manomboka amin'ny numero ray sika. Mety manomboka amin'ny 50 sika tsy fantatrareo ary mandeha miemotra. Mety manomboka amin'ny 8 sika dia manohy. Mety manomboka amin'ny 20 dia mandroso, tsy fantatsika. Fa hampifangarony fotsiny izy ireo ary mizara azy ireo amin'ny olona arak'izay ilain'izy ireo. Ary izany tsy nieritreritra ny keo maraina. Mety niantso efatra na 5 aho fa tsy teo izy ireo satria mety tany amin'ny 20 na 30 tany hoany ilay izy. Hitanareo? Ary noho izany fa ny tompony nandamina an'ilay izy fa ilay izy fotsiny dia tsy misy an'ilay tena fanerena teo amin'izany tahaka ny ataony any velany ihany. Mety tsy hanandrana an'izany mihitsy hanandrana an'izany ray. Fa teto voatrela kory izay nangataka tamin'ny tompo ary hanome antsika fivoriana tsara ray izy ka nampanantena fa za tsy hangataka amin'ny an'izany intsony a satria tena zavatra sarotra ray ilay izy ary mifanohitra amin'ny soratra izany. Hitanareo? Ary raha ianareo izany manao an'ilay izy ho sarotra amiko satria eo mpanaovana an'izany dia izany manome an'ny farisena iray eo am-panomboana. Hitanareo? Resy aho eo am-panomboana. Nahoana nahoana nisy olona ray niantso olona ny kentolakandro. Nantsonin'ny olona ray ramatoa Wody ary nilaza hoe nisy olona ray eo amin'ny fiangonana nantsona ny keo maraina mikasika an'ny lehilahy ray izay tena marary izay nanatona an'i Kristy any kentolakandro taorian' izany. Hoe ilay lehilahy izay tena narary dia nanatona an'i Kristy. Ary ny zavatra ray ihany fa niteny tamiko ramatoa Wody fa niresaka tamin'ny rahavaviny a anabavy ray antitra kokoa. Ka efa tany an-trano ny marina tokoa ny ray andro ary nihinana ny sakafo hariva niaraka taminy na ny sakafo hariva niaraka taminy tany Kentucky. Ary Andriamanitra tsy toa no mahafantatra fa tsy nahalala an'io vehivavy io a. Hitanareo? Marina izany. Izao fotsiny maso mandidy ireo fahitana. Tsy fantatsika mihitsy hoe ahoana no andehananaizy ireo na izay hitranga. Miankina amin'Andriamanitra izany sy izay miseho. Fa tena fantatro teo am-piandrasana azy ireo miandry teo. Ary indray andro rehefa tato io zazavavy kely io, izay noheverina ho nanana famantarana, izay izaho tsy hitanareo ranomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo rehetra izao izany dia ho tsara. Fa raha izany ilay izy dia nifanohitra tamin'izay nyteneniny tamiko teny ampitan'ilay lalandeha teto hitanareo taona vitsy lasy izay. Ary ty itsika ny nahazo antoka fa marina izany ka namela ny fiangonana satria teto ilay izy ahitan'izany. Ary noho izany dia natsoko ramatoa Snyder, ranabavy Snyder, eto izy ihanyhoany, manana fandrenesana satra kely fotsiny izy. Ary nitenenin'ilay ramatoa kely moramora ilay izy ka nanao hoe tratry ny arety mangotsoka ianao na aretikozatra zavatra tahaka an'izany, nefa fantatro fa valahana tapaka ray ilay izy. Ary noho izany ary avy eo dia nilazainy fanahymasiny izany ankeo maraina. Hitanareo? Ankehitriny ilay izy dia fanomezam-pahasoavana ray avy amin'Andriamanitra izany ary miasa ao amin'ny fahamasy manodidina. Fa ny manao an'ilay izy ho tena sarotra eto amin'ny tanàna eto, ampahitsipo za lasa mikorotana isan'andro eo mpivavahana ho an'ny marary eto. Na andeha hiteny amin'ny olona anty, andeha ilaza hoe efa nanao anareo salama ny tompo ankehitriny, efa nanasitra anareo Jesosy rehefa maty ho anareo izy 700 taona lasa izay, teny eo anareo dia efa sitrana. Ankehitriny amin'Andriamanitra amin'i Kristy dia efa sitranareo 700 taona lasa izay, efa lasa ny aretinareo, mila mifinoanareo hanao an'ilay izy. Ary avy eo dia afaka mandeha io olona io nefa tsy salama. Amin'izay fotoan'izay dia tonga ilay olona manao hoe ranaby niteny tamiko efa salama. Hitanareo? Niteny aminareo an'izay nilazain'Andriamanitra. Ankehitriny rehefa voateny nivantana tamin'ny olona iray izany, nivantana hoe izany no hoy ny tompo hoe mikasika ny zavatra anankiray izay iseho, izany no hanampirofo aminareo eno eo fa efa voaro ny fahasitrananareo, ny finoanareo no nanisy tompo kasehan'izany. Hitanareo, anareo lay teny fikasana, tsy teniko izany, izany dia tenin'Andriamanitra hoe efa sitranareo. Hitanareo? Fa nareo fotsiny, na manahoana za tsy afaka mandetika an'izany mihitsy amin'ireo olona eto Jeffersonville. Za tsy afaka manao an'ilay izy hitranga mihitsy, fantatro. Iezaka ny hanazavan'izany tsara mihitsy arak'izay vitako fa izany fotsiny, tsy hitranga fotsiny izany, izay ihany. Teto voatsela kory izay nandeha tany amin'ny tokantrano iray tany amin'ny lehilahy iray ary teo mpahafatesana ilay lehilahy. Dia niantso ahy izy ireo hoe tongava ny vavaho azy, nilaza ny dokotera fa tsy ho velona hatramin'ny maraina izy. Niditra ary hoy ilay lehilahy tanora tamiko hoe Andriamatoa Branama tsy te ho faty a? Nahoana tsy te ho faty koa ilay lehilahy tanora nanana fianakaviana iray niaraka tamin'ny ankizy roa izy tany? Eny, nanantona hoy aho hoe ankehitriny jereo iza ny dokoteranao, niteneniny tamiko. Hoy aho hoe ankehitriny mety niteny ilay dokotera fa ianao dia ho faty ianao saingy Andriamanitra dia mbola tsy nilaza fa ho faty ianao. Hoy aho hoe ankehitriny araka ny baiboly dia efa sitrany ianao satria maty ho an'ny fahasitrananao Jesosy. Hoy izy hoe mino ve ianao fa ho salama? Hoy aho hoe mino tanteraka an'izany tokoa. Eny, raha nandeha nivavaka ho an'ny olona iray aho ka tsy nampiasa n'io karazana finoana io mba inoko ho azy, raha mandeha aho hoe oh tsia, raha ny dokotera nilaza taminao fa ho faty ianao dia ho faty ianao, milamina hatreo izany ankehitriny. Ankehitriny, izany ve ny olona iray ho tonga hivavaka ho an'ny marary? Tsy ilan'izany olona izany ho ao an-tranoko a hivavaka ho aho. Mila olona iray a izay na tsy nahita an'izany azy izy na tsy andray ny finoana izy ka hijoro eo amin'ilay teny fikasana ho aho. Marina izany. Dia nilaza izy nandeha izay ary vavaka. Hoy aho hoe ankehitriny dia mahereza tsara. Hoy izy hoe nitianao lazaina ve dia hoe ho salama? Hoy aho hoe nahoana azo antoko? Ny tenin'Andriamanitra no milaza fa salama ianao, hitanao raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Hoy izy hoe eny ary ino an'izany a? Dia nivoaka ary niteny tamin'ny vadiny fa eo mpahafatesana lehilahy sa tsy izany? Eny, izany izy. Ary noho izany niampitso dia maty lehilahy nahandro vitsy taoriana izany. Avy eo dia mivoaka io vehivavy io ary manomboka misotro manao adalàna. Ary nyray tamin'ireo diakona mino aho fa izay ilay izy hanio fiangonana io, dia nanatona an'ilay vehivavy ary nanontany azy raha iverina izy ka andeha nyray any am-piangonana. Hoy izy hoe tsy inona izy an'iza tonga teto Branama mpitory teny ka nivavaka ho an'ny vadiko nilaza fa ho velona izy nefa maty izy tao anatin'ny roa na telo andro taty aoriana. Noho izany dia tsy ino a? Ankehitriny dia izy no eo ampahafatesana. Eny ary. Fa nahoana hitanareo izany dia mbany ahoana fotsiny fa tsy miraharaha an'izay lazainareo ny olona. Hitanareo? Izany tokoa. Raha nivavaka ho an'ny olona iray a, dia za miteny amin'ireo olo ireo aho fa ho velona izy ireo. Za dia mino fa ho velona izy ireo. Saingy tsy mampaninona raha niteniko no hoy ny tompo hoe tanteraka tokoa ka tsy inao izany nareo dia ho fatinareo nahoana. Izany tokoa. Ity no hoy ny tompo hoe ary maro amin'izy ireo no mandray azy nefa maty. Maro amin'izy ireo no mandeha any amin'ny elo nefa hoy ny tompo hoe tsy voatery andeha nareo. Marina ve izany? Azo antoka hitanareo? Izany dia izay. Izany rehetra izany dia nifototra amin'ny finoanareo. Ranahy Collins tsy mihevitra fa ato izy izao arivo izao. Fa niaino azy ankeo maraina. Izy ny nanome an'ilay resaka mihaja indrindra teo amin'izany. Hitanareo? Izy ny nanome. Hoy izy hoe ankehitriny ilay finoana iray azy anananareo eto ny tsy maintsy anananareo any. Satria izany dia ny finoanareo isam-batan'olona. Tsy ao amin'ny anaram-piangonanareo fa ao amin'i Kristy. Tsy maintsy manana an'izany finoana izany nareo. Ary tena marina tokoa izany tanteraka tokoa. Ary ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia mifototra amin'ny finoanareo. fa araka ny tenin'andriamanitra hoy ny tompo hoe dia efa sitrana ny olona tsirairay rehefa maty teny kalvari jesosy izy dia voalefina noho ny fahotantsika ireo diakapony no efa nanasitranana antsika marina ve izany isika dia efa hoy ny baiboly hoe efa sitrany nareo noho izany dia aza mandiso a mpitory ny teny ray fotsiny a mandehana miteny amin'andriamanitra fa niteny zavatra diso izy dia hiteny aminareo andriamanitra hoe aizany fahalemenareo amin'izay fotoan'izay hitanareo noho izany dia ilay izy dia ny finoanareo hoy jesosy hoe raha mety mino ianao raha mety mino ianao ankehitriny rehefa renareo fa nanamarina ny finoanareo ny fanamasina ka nampifahatra an'izany ary nanao hoe hoy ny tompo hoe raha pitso amin'izao ora anankiray izao dia azo zavatra anankiray ianao iseho ny zavatra anankiray izany no famantarana ray ho anao ankehitriny dia dinio izany asa efa vita ray izany eo no eo ankehitriny fa ilay izy rehefa tonga eo amin'nyresaka fanasitrahana avy amin'andriamanitra dia tsy maintsy mametraka ny fanasitrahana avy amin'andriamanitra eo amin'ilay fototra ray ihany a anio fomba io tahaka ny famonjena ny tsirairay avy aminareo tsy mampaniana izay nataonareo dia efa voavonjonareo hatramin'ny hahafatesan'i jesosy satria izy dia maty mba hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao saingy tsy hahavita soa anareo mihitsy izany mandra-panaikinareo manokana an'izany sy mahatsapa an'izany fa raha ny amin'ny fahotanareo dia efa voavely izy ireo mariny izany izy indro ny zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao hitanareo eo nareo izao tsarovy izany ankehitriny ankehitriny fantatro fa eo ampampianarana ao amin'ny soratra fiangonana ray mifangaro sika ary matetika ao amin'ity bokyny hebreo ity izay boky lalina ray ranomarina tsy maintsy mamela an'izany vetivety ankehitriny hiesaka ny hamitan'ilay ampahafarany an'ity toko fahafito ity ary ankehitriny dia misy fanontaniana maro ao an-tsainareo tsy hisalasalana maro aminareo no manana fanontaniana ary izaho dia hanana ihany koa ankehitriny amin'ny manaraka raha sitrako ny tompo rehefa tonga andeha ho an'ny michigana ankehitriny ary av eo avy any michigana dia andeha ho an'ny colorado a ary avy any colorado dia ho any amin'ny morotsiraka andrefana ankehitriny rehefa tonga izay raha sitrako ny tompo ankehitriny tsy fantatro raha tsy any chicago a ny alady dia mety hiverina eto a amin'ny alady ariva ho avy ankehitriny dia analan'ny pastera antsika eto ampilipitra eto tsika mandritry ny enina herinandro eo mandritry retoreto ity bokety ity hitanareo ankehitriny sika tsy tiako ny anao an'izany rahalahy nevrla dia rahalahy ray mateo ity malemy fanahy tsara fanahy ary azoko antoko fa ity fiangonana ity dia ty andralahy nevrl ary ko raha mbola miresaka misy olona ray manodidina nyity tanàny ity any hoany tompona andraikitra tamin'ny fanoratana karatra ray mba androana andralahy nevrl hiala amin'ity pilipitra ity tsy maintsy andamina an'izany miaraka amiko nareo marina izany eny tokoa ankehitriny tiako nareo nylaza fa ny de zavatra ray mikasika ny komity ny diakona tsy misy hidira ny komity ny diakona amin'io pastera io sia tompoko ny fiangonana manontolo no manana ny fahefana rehetra lay izy tsy ny komity ny diakona ray dia pôlisy ray fotsiny ato amin'ity fiangonana ity hiazona ny lamina fotsiny sy ny sisa fa lay izy rehefa tonga eo amin'ireo fitsipika dia ny fiangonana manontolo ny tsy maintsy milaza an'izany ty fiangonana ity dia miorona eo ambonin'ny fahamasy mandidi ny fiangonana eto toerana noho izany tsy misy hidirako amin'ny fandroana an'io pastera io na mametraka anankiray izany tompony fananana natolotra ho an'ny fiangonana izy ianareo rehetra ny fiangonana ianareo vahoaka no anankiray izay mifehy ianareo ny fiangonana ny tenanareo ary ilay fiangonana masin'andriamanitra dia ny fahamasy mandidy an'ny fanahymasina ao amin'ny fiangonana io ary ny zavatra tokana ataoko dia tompony fananana manolotra azy ho an'ity fiangonana ity raha manolotra azy ho fiangonana iray ary tsy mandoa hetra izy ary ny fiangonana no mifidy an'ireo pasterany manokana tsy misy hidirako amin'izany ary ny fomba tokana any hafahan'ny pastera miala dia na ny pastera ny manapa-kevitra samyrery ny andeha na ny maronisa amin'ny latsabato ny fiangonana no ilaza hoe ovay ilay pastera izany ihany ny fomba tokana tsy misy komity ny diakona afaka manao an'izany ny komity ny diakona dia miazona fotsiny ihanyny lamina sy ny sisa ao amin'ny fiangonana ireo mpitatandraharaha tsy misy hidirana izy ireo amin'izany manamboatra ny fiangonana fotsiny ary tsy afaka manao an'izany izy ireo raha tsy misy ny mivory ny komity ny mpitatandraharaha manontolo ka manao hoe sika dia anorona an'ity na sika dia anao anitsy avy eo dia tsy maintsy manontany ny mpitahiry vola izy ireo raha manambola anaovana an'izany eny tompo fa raha misy fitarainana manohatra mambiraray raha ny mambiraray manana fitarainana ray manohatra ny anankiray hafa na zavatra tsy mety dia natao andeha ho any amin'n'io rahalahy io nareo ny tenanareo ary miresa aminy izy ianareo rery avy eo raha tsy andray an'izany izy amin'izay fotoan'izay ny zavatra manaraka amin'iseho dia mitondra anankiray amin'ireo diakona na olona ray ary mandeha miaraka aminareo mankany amin'io rahalahy io avy eo raha tsy andray anareo izy amin'izay fotoan'izay dia tenenao amin'ny fiangonana ilay izy avy eo raha ny fiangonana avy eo raha tsy andray ny fiangonana izy amin'izay fotoan'izay dia hoy ny baiboly olo hoe avy lao izy ireo hotony mpanompo sampiraisy mpamorihetra ray mariny zany ary ny olona rehetra zay mahafantatra olona ray meloko anefa tsy mandeha mankany amin'izy ireo ary miresaka amin'izay fotoan'izay dia nareo no ampahan'ilay fiangonana izay amaliny amin'izany fahotany izany mariny zany ary raha misy olona amin'izay fotoan'izay manana fitarainana ray manohatra diakona ray na manohatra diakona na olona ray ao amin'ny fiangonana dia mila olona telo zany olona telo izay ho tonga ka ilaza hijory vavolombelona ny vavan'ny vavolombelona roa na telo tongava miteny amin'ny pastera efa misy fitarainana ray manohatra diakona ray amin'izay fotoan'izay raha misy fitarainana ray manohatra diakona ray ilay diakona raha tsy le lehilahy marina iray lehilahy tanteraka iray tsy maintsy miazona ny asan'ny diakona ray izy tsy misy tsiny ary noho izany dia hita ho tsy misy tsiny ary raha hita ny fiangonana fa tsy miazona an'izany asa izany io diakona io dia mitondra telo miaraka aminy izy ka mitondra an'izany any amin'ny pastera angatahany io diakona io mba hijanona any an-trano amin'ny ariva ary amin'izay fotoan'izay ny pastera avy any tonga ary mitondra ny fiangonana miaraka manolotra n'ilay fitarainana ary raha mifidy an'ilay diakona hanoho ny asa ny fiangonana dia manoy ilay diakona raha izy mifidy an'ilay diakona oroana dia mifidy diakona vaovao ray izy ireo amin'io ariva io ihany mihitsy hitanareo noho izany tsy misy hidiran'ny olona anankiray amin'izany izany dia ny maro anisa amin'ny olona eny tompoko raha roapolo no mifidy azy ary raika amby roapolo no manohatra azy dia mandeha izy na no mifamadika hitanareo izany hoe izany ny fahamasy mandidin'ilay fiangonana eo an-toerana ary amin'izay fotoan'izay dia manankolazaina ny tsirairay avy amin'ireo mambyreo amin'ilay fiangonana raha misy zavatra ray miseho ratsy amin'izay fotoan'izay dia afaka tonga avy an-trany izy ireo ka ny zavatra tokana tokony ataon'izy ireo dia ny mankeo anatrehan'andriamanitra mba hahitan'izy ireo tanteraka tokoa fa tsy misy nininona manakana ny fandrosoan'ilay fiangonana fa ny fahefana manontolo sy feno an'ilay fiangonana dia ny pastera vakio anatin'ny baiboly izany jereo raha tsy izany ny lamin'ny baiboly marina tokoa izany tsy misy anankiray ambonin'ny loh olona tsy misy hidirako amin'izay ataon-drahalahy Neville leto miankina aminareo sy rahalahy Neville zany raha te hitoron'ny fotom-pampianaran'ny vavolombelo jehovah rahalahy Neville dia miankina amin'ny sinareo zany hitanareo raha te hitoro ny zavatra rehetra izay tia notoriana izy dia eo aminareo sy izy zany izay ihany raha mifidy azy eo amin'izany ny fiangonana mba hitory an'izany dia mety tsara miankina aminy izany ny zavatra tokana ataoko dia tompony fananana fotsiny ary raha misy zavatra hafa ray tonga toy ny hoe mandroaka ny pastera ka te hanao fividianana ray eo amin'izany izy ireo dia tsy afaka manontany diakona ray nareo anao an'izany tongava manontany ahy ho avy any ka ilaza hoe raha te handroaka ny pastera nareo dia tenenaoko hoe nahoana nanao zavatra ray ve izy eny tratrana izy mamo na tratrana izy nanao anty na nanao zavatra tsy tsara manana vavolombelona telony amin'izany ve ianareo eny manana izahay tsy maintsy zahntoetra aloha ireo telo ireo aza mandray fiampagnana ray manohatra loh olona ray raha tsy amin'ny alalan'ny vavolombelona roa na telo izany ary eo ka aloha izy ireo hopory fo na manohatra loh olona ray avy eo dia tsy maintsy mianina amin'izany izy ireo fa nahitan'ilay izy ary pory fo izany fa nahitan'ilay izy nareo ary avy eo raha nanao nareo amin'izay fotoan'izay dia voanatra miariary ifohotany io hoe ratsy izany avy eo dia manaova hoe ry fiangonana te hanova amin'ny pastera anareo ve ianareo ary raha mifidy ilay fiangonana hoe mamela azy aroka izy mbola anoy dia izany ny fomba tokony hijoroan'ilay izy hitanareo izany tsy ara-dalàna ve izany tsy izany ve ny fomba hitantanana fiangonana ray izany ny voalaza amin'ny baiboly tsy manana eveka sy mpanara-maso ambony sika ary mpanolotsaina sinsisa ampiditra nyity anankiray ity ary manana fahefana betsaka tsy misy olona manana fahefana eto afa-tsy ny fanahymasina mariny izany izy no manao ny famindrana ary sika dia mandray azo maro nisa amin'ny olona ny fomba andehanan'ny olona ary noho izany raha ny an-daniny ray te hanao an'ity ary ilay an-daniny hafa te hanao anitsy ka mandresy ilay an-daniny ilay an-daniny resy inona no ataon'izy ireo mikasika an'izany mitiambana avy an-trany amin'ny sisa amin'izy ireo manao hoe diso izahay araka izany androso avy an-trany izay satria ny fanahymasina ny nanao an'io safidy io hitanareo marina tokoa izany tahaka an'ireo demokratsy repoblikana raha mbola mijoro demokrasia iray foana isika ho amerikana raha ireo demokratiny ao dia tokony hanoana azy ireo avy an-trany ireo repoblikana raha ireo repoblikana no ao dia manoana ny demokraty hitanareo izany marina tokoa no manao antsika ho firenena iray na oviana na oviana isika ny manimba an'izany dia manimba ny demokrasia antsika isika marina izany hoy ireo demokraty hoe tsy hanao nininona reo repoblikana no ao amin'izay fotoan'izay dia menjery sika kentakianina ray a raha miaraka isika dia mijoro ary raha misaraka dia menjery ankehitriny raha misy zavatra ray tsy mety eo amin'ny fiangonana izay any fantatrareo isambatan'olona ray na olona ray na inona dia tena tompona andraikitinareo ary amaly eo anatrehan'andriamanitra raha tsy manao an'io zavatra io azava ianareo ny fiangonana ankehitriny tsarovy tsy eo an-tsoriko izany eo amin'ny anareo izany ary ny zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny fiangonana dia hanao anareo amaliny amin'izany andriamanitra mariny izany izany ny fomba hitantanan'ny fiangonany izany ny fomba mahaizy azy ao amin'ny baiboly izany ny lamin'ny baiboly izany ny famasy madidi ny fiangonana ao an-toerana ny pastera no loha mariny izany amen Ankehitriny tonga eto amin'ity afatra voatahtra anay ny eto ity. Nareo ankehitriny dia tiako ho fantatrareo zany. Ity dia raisim-peo tsarovy ity afatra ity. Ary ireo oronam-peo ny fiangonana, ireo lamina sy fitsipiky ny fiangonana dia eo amin'ny oronam-peo zany. Araka ny baiboly zany. Tsy isika no mitantana an'izany, tsy misy olona eo amin'ny loha. Tsia, ny rehetra mitovy sika rehetra, saingy manana mpitarika iray sika, ny pastera zany, raha mbola tarihy amin'ny fanahymasina foana izy. Marina, eny ary. Ankehitriny eto dia izy fanontaniana betsaka. Noho izany amin'ny fotoana manaraka izay ilazana izy ireo, ary Ralan Neville no ilaza ao amin'ny radio fa hoeto a, dia soraty ny fanontanianareo mba hahafahako sy anareo miara-miady hevitra an'izany. Sitrakareo ve? Eny ary. Fantatro fa efa nampianatra mikasika ny faharetan'ireo olo-masina. Efa nampianatra mikasika ny mahandriamanitra faratapiny an'i Jesosy a, efa nampianatra mikasika ny fiarovana ny mpino a, sy ny fanendrena mialoha, fifidianana mialoha ary maro amin'ireo zavatra ireo. Ka fantatro fa misy mpanaraka lalàna maro atao amin'ny fiangonana izay mety tsara tanteraka, tanteraka tokoa. Fa ankehitriny ireo zavatra, za dia mpanaraka lalàna ihany koa. Ary kalvinista ray a, mino ny baiboly fotsiny a, zay ihany. Ankehitriny raha ny sasany amin'ireo ireo fanontaniana, ary efa nampianatra mikasika an'ireo pirofo a, ireo fahatsapana sy ny sisa ireo zavatra rehetra izay mety tsy ekenareo. Noho izany amin'iray amin'ireo arivo ireo, angamba ndaosika anao an'ilay izy, tena maika be ny iverimety ve anao? Ndaosika anao an'ilay izy amin'ny alarobi arivo, amin'ny alarobi arivo ho avy izao, amin'izay fotoan'izay a, everiko fa iza afaka anao an'izany amin'izay fotoan'izay. Ento ny fanontaninareo amin'ny alarobi arivo apetra ho eto amin'ny lampiazo izany, ary ny fanontaniana mikasika ny baiboly. Eny ary, mikasika an'izay efa nampianariko ankehitriny, ary amin'ny alarobi arivo. Ary avy eo amin'ny alady manaraka amin'izay fotoan'izay dia veriko fa za tokony ho any Chicago na ahoana na ahoana. Ary avy any dia andehany Michigan. Raha sitrako ny tompo dia hoeto amin'ny alarobi arivo hiezaka hamaly ny fanontaniana mitsara indrindra izay vitako. Ary hamindra foana ny tompo ankehitriny. Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny vetivety fotsiny. Ankehitriny tompo finaritra ity ny fanananao lehibe. Izany ny fiangonanao. Izany dia ianao tompo izay mihetsika ary tianay mihetsika arak'izay anetsehan'ny fanan'andriamanitra anay. Ary mivavaka izahay ankehitriny mba hitahinao anay. Ary raha manomana n'ity afatra ity izay ka miditra ao amin'nyreto zavatra lalina reto dia mivavaka izay mba hanambaran'ny fanahymasina azy ireo aminay arak'izay ilainay fotsiny. Fa mangataka an'izany amin'ny anarana izahay. Amen. Ankehitriny, za ity boky ny hebreo ity dia asiako vidy noho ny anankiray amin'ireo boky lehibe. Any aoriana kely dia mety za dia tokony andeha any ampitan-dranomasina ary izany raha velan'andriamanitra dia ataoko tsy hoely. Tsy maintsy andeha ho any Afrika araka ny fahitana ray. Everiko fa tsy aomby betsaka mihitsy a ao amin'ireo fivoriako raha tsy mandeha any Afrika ka manatanteraka ny fahitana io. Ankehitriny noho izany, izany angamba dia indray andro any amin'ny olohataona ho avy io. Fa eo anelanelan'izany fotoana izany dia tiako ny haka boky ray amboniny avy eo amin'ny bokyn'ny hebreo izany dia ny toko faraika ambin'ny folon'ny hebreo. Ary ijanona eo amin'ny herinandro ray eo amin'ny toko faraika ambin'ny folo ka haka ny tsirairay avy amin'ireo toetra ireo na ireo olona ka hamoaka ny toetran'izy ireo. Hitanareo, tamin'ny finoany Noa, amin'izay fotoan'izay dia haka ny fiainan'ny Noa. Tamin'ny finoany Abrahama, amin'izay fotoan'izay dia haka ny fiainan'ny Abrahama. Tamin'ny finoany Abel, amin'izay fotoan'izay dia haka ny fiainan'ny Abel. Hitanareo, ary hitondra n'izany midina. Hotianareo ve izany? Za dia hiditra ao anatin'ny boky manontolo sika amin'izay fotoan'izay. Ary amin'izay fotoan'izay sika dia hiezaka mba angamba na hiditra atao hoe fivoriana herinandro ray na folo andro. Fivoriana ray fotsiny ao aorian'ilay hafa tahaka ny ao amin'ny fifoazana ray indray andro any manodidina ny fialatsasatry ny krismasy na zavatra tahaka an'izany raha sitrako ny tompo. Ankehitriny tao amin'ny toko fahafito ny boky ny hebreo dia niona tamin'ny olona malaza io sika. Iza no afaka hiteny amiko hoe iza no anarany? Melkizedek. Ankehitriny izy io Melkizedek io. Izy no mpisoron'Andriamanitra avy indrindra. Izy no mpanjaka ny Salema, izany hoe mpanjaka ny Jerosalema. Tsy nanana ray izy, na tsy nanana reny izy, tsy nanana fotoana nahaterahany akory azy izy, na tsy anana fotoana ray hafatesany izy. Ankehitriny, hitantsika fa tsy maintsy ho mandrakizay izany. Hitantsika fa ny teny hoe mandrakizay forever dia midika hoe elanelam-potoana ray. Mbola tsaroanareo foana ve izany? Elanelam-potoana ray izany dia mandrakizay sy mandrakizay. Ary mandrakizay forever dia voambarimbetsaka ao amin'ny baiboly ho elanelam-potoana ray. Fa ny mandrakizay eternity, ary karazana fiainana mandrakizay anankiray ihany no misy, hitantsika. Marina ve izany? Andriamanitra no manana ny fiainana mandrakizay io irery. Marina ve izany? Karazana fiainana mandrakizay anankiray ihany. Tsy misy ny karazana teny hoe fanasaziana mandrakizay satria raha tsy maintsy saziana mandritry ny mandrakizay nareo dia tokony hanana fiainana mandrakizay nareo mba ho saziana mandrakizay. Tsy maintsy manana mandra ary raha manana fiainana mandrakizay nareo dia tsy afaka ho saziana. Hitanareo? Raha manana mandrakizay izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Marina ve izany? Fiainana mandrakizay satria mino ianareo. Eny, raha manana fiainana mandrakizay nareo dia tsy afaka ho saziana satria manana fiainana mandrakizay nareo. Ko noho izany raha hijaly eo amin'ny elo mandrakizay sy mandrakizay nareo dia tsy maintsy manana fiainana mandrakizay. Fa ankehitriny tena mino aho fa ny baiboly dia mampianatra any amin'ny elo mirehetra ray arabaky teny. Mampianatra an'izany ny baiboly hoe ny fahotana sy ny faharatsipanahy dia ho saziana mandrakizay sy mandrakizay. Tsy mandrakizay eternity izany ankehitriny. Mety ho folo lavitra isan-taona angambo izany. Mety ho zato lavitra isan-taona angambo izany. Fa tsy maintsy hanana fiafarany ray izany ray androany. Satria ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana ray dia manana fiafarany ray. Izany dia ireo zavatra izay tsy nanana fiandohana ray no tsy manana fiafarana. Tsaroanareo ve izany lesona izany ankehitriny? Toy ny ahoana no niverenantsika ka nahita fa ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana ray dia simba. Hitanareo fahasimbana ray avy tamin'ilay fotony. Ary farany dia miverina indray mankany mandrakizay ray izany. Ary amin'izay fotoana izay ny elo rehetra, ny fijaliana rehetra ary ny fahatserovana rehetra n'izany dia anjavona ho amin'ny mandrakizay. Ny zavatra rehetra izay nanomboka dia mifarana. Ary io Melkizedeka io dia tsy Jesosy satria Andriamanitra izy. Ary nanao an'i Jesosy sy Andriamanitra ho samihafa dia hoe Jesosy no ilay taberna kely izay nitoeran'Andriamanitra. Hitanareo? Ankehitriny Melkizedeka, Jesosy dia nanana ray sy reny, fa ity lehilahy ity dia tsy nanana ray na reny mihitsy. Jesosy dia nanana fiandohampiainana ray ary nanana fiafarampiainana ray izy. Ity lehilahy ity dia tsy nanana ray na nanana reny, tsy nanana fiandohanandro na fiafarampiainana. Saingy izany dia ilay olona iray ihany. Izany dia Melkizedeka sy Jesosy dia iray. Saingy Jesosy n'ilay vatany eto an-tany nateraka sy vita araka ny fahotana. Vatan'Andriamanitra manokana, ny zanany manokana, nateraka ary vita araka ny fahotana mba hanala n'ilay fanondrona ny fahafatesana, mba handohan'ilay vidiny ary mba handray zanaka lasy zanaka vavy ho an'ny tenany. Azonareo ve ilay izy? Izany no antony nananany fiandohana ray, nananany fiafarana ray. Fa ity vatana tanteraka ity ao amin'ny fahatserovana toy ny antoky ny fitsanganantsika dia tsy navelan'Andriamanitra hita ny loha io vatana masiny io satria izy tena ny namorona an'izany ary nampitsangana an'izany sy nanangana an'izany ary nametraka an'izany teo an-tanany ankavanana. Ary androany dia atao amin'ny fiangonana ilay fanahymasina izay nanangana an'io vatana io. Isaorana ny anaran'ny Tompo ary maneho an'ireo fahagagana sy hery ray ihany. Ary indray andro any io fanahymasina io izay ao amin'ny fiangonana dia hiantsoantso sy hitsangana ary hampiditra ny tenany ao anatin'io endrika vatana io izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny fiandrianan'Andriamanitra mba hanao fanelanelanana ho antsika mpanota. Ary amin'ny alalan'izany no hiarovana tanteraka antsika amin'ny fahotana. Tsy hoe tsy manoto isika fa voaharo amin'ny fahotana ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria misy fanatitra mandeha rà mijoro eo anelanelako sy Andriamanitra, eo anelanelanareo sy Andriamanitra. Izany no antony lazany hoe ny olona izay naterak'Andriamanitra dia tsy manoto, tsy mahay manoto izy satria raha nateraka indray nareo dia ilay tena fanahymasina izay mitoetra tao anatin'io vatana io mihitsy no mitoetra ao anatinareo ary tsy mahay manoto izany, mipetraka eo anatrehan'ilay fanatitra. Noho izany raha ny manao an'ilay izy nareo, izany dia maneho fa tsy azonareo atao no ao anatin'io vatana io. Amen. Izany ny filazantsara. Eo izany. Noho izany hitanareo tsy mampifanohitra ny ray amin'ireo soratra izany, mamantotra ny soratra miaraka izany hitanareo. Tsy azo atao ho an'ireo efa nohaza vaina indray mandeha. Eo no azahoantsika an'ireo fanontaniako. Fa eto fotsiny izy ireo. Izany no tiantsika. Mario ankehitriny tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohaza vaina indray mandeha ny emotra mba hanavaontena ny ray ho amin'ny fibebahana. Hita fa manombo ny zanak'Andriamanitra indray izy ireo ary manao azy ary mitondra azy eo amin'ny fahamianarana miariary. Tsy afaka manao an'izany izy ireo. Avy eo dia mandeha ao amin'ny Hebreo toko fahafolo izay ilazany hoe fa raha mini manotsika rehefa avy nandray ny fahalalana ny fahamarinana, ariana ny fahotana? tsy finoana. Raha mahita mazava tsara ny fanamasina nanao an'ireo zavatra izay nataony teto mihitsy nareo ankeomaraina ary mahita fa nitsangana tamaty kristy ka velona ho amin'ny fiangonana izy ary eo anivon'ny olona nefa mihiny mandahany izany nareo dia tsy azo ataony mba hanatona anareo an'andriamanitra satria niteniny ratsy ny fanahymasiny nareo. Lazan'ireo zavatraireo ihany jesosy rehefa nanao an'ireo fahagaganyireo izy. Hoy izy ireo hoe nahoana Belzeboba izy mpanao antsarana ray izy dia evoly izy. Nitodika jesosy ary nanao hoe amela anareo any amin'izany fa rehefa tonga ny fanahymasina ka manao an'izany ny miteniteny ray manoatra izany dia tsy ho avela mihitsy amin'ity fiainanity na ny fiainana ho avy satria nareo dia niantso ny fanahin'andriamanitra izay tao aminy hoe fanahymaloto ray. Noho izany raha mihiny manota isika, raha manota isika mihiny tsy mihino tsy tahorinana andraisantsika min'ny fahamarinana na teraka indray tsy afaka hanoty isika amin'izay fotoan'izay. Ny mpanota ray dia tsy manao ny tsy azo avela, ny kristianina ray dia tsy afaka manao fahotana tsy azo avela, tsy afaka manao an'izany izy. Ilay tsy masina ny manao an'izany, izany dia ilay modim-pino fa tsy ilay mpino. Ireo raha ampijiosy ireo o ny hevitra izy ireo fa ara-potitra izy ireo ary izy ireo dia nanana ny didiny sy ny PhD-ny. Ny hevitra izy ireo fa nanana an'izany voazaitra tsara tao anatin'ny gony ray saingy izy ireo ny mpanota ratsy indrindra. Izy ireo dia mety nareo dia tsy afaka mametraka tanana ray eo amin'ny fiainan'izy ireo. Madio izy ireo, tsara toetra ary marina tahaka an'izany saingy tsy mpino izy ireo. Araiso ny teny hoe fahotana ka jereo ny dikany. Ny teny hoe fahotana dia midika hoe tsy finoana. Vondrona roa ihany misy izany dia mpino ray na tsy mpino ray, izany hoe olona ray no hamarinina na mpanota ray. Izay ihany. Raha tsy mpino ray nareo dia mpanota ray. Tsy mampaninana tsara toy ny ahoana azy nareo, na impirinareo ny mandeha any am-piangonana na dia mpitory teny ray azy nareo. Mbola tsy mpino ray foana nareo. Mpitory teny ireo farisea ireo nefa tsy mpino izy ireo ary eo amin'ny elo androany noho izany. Ara-pivavahana mihitsy arak'izay maizy azy ireo ary mpivavaka saingy tsy nino azy izy ireo ary izy ireo dia niantso azy hoe devoly ray ary nandany teniny. Ary ony sasany tamin'izy ireo hoe ray ianao noho izy ankehitriny dia midina avy eo amin'ny azo fijaliana, manaova fahagagana ray, avelao izay ahitanao manao an'izany. Nianankiray ny kapokasy teo amin'loha tamin'ny tsorakazo raika nanao hoe maminanika teny anao aminay izay namely anao, ianao mpaminany dia ino anao izay. Hitanareo tsy mpino, mody mino izy ireo hoe mpino saingy tsy mpino izy ireo. Tsy nateraka indray, voasaraka na dia masina sy mpivavaka azy izy ireo. Kanefa izany ilay zavatra ray ihany izay mitsangana amin'izao andro izao. Afaka mandeha any am-piangonanaireo lehilahy sy vehivavy ary manana tare lava ary mpivavaka arak'izay maizy azy ary tsy mandainga mihitsy, mangalatra sy miezaka ny miaina ny fivavahany amin'ny tsara indrindra izay vitany. Saingy raha tsy mpino ray izy ireo dia very. Noho izany dia tsy misy singa nampanaraka lalàna mihitsy eo amin'ny Baiboly. Ny kalvinisma dia mifahasoavana ny nataon'andriamanitra ho anareo ary ireo asa dia izay ataonareo ho an'andriamanitra. Miavaka tanteraka tokoa izany. Raha mijanona tsy mandaingy nareo, mijanona tsy mifoka, mijanona tsy mangalatra, mijanona tsy mijangajanga, mijanona amin'ny rehetra, nanao ny zavatra rehetra, nitandrina an'ireo didy ary nandeha tany am-piangonana, natao batisa isaky ny alahady, nandray ny fandraisana, nanasany tongotr'ireo olo-masina, nanao ny zavatra rehetra, nanasitrana amin'ny marary ary nanao an'ireo zavatra hafa rehetraireo, raha tsy nateraky ny fanan'andriamanitra nareo, voafidy dia very. Tsy izay manirina izay mihazakazaka fa andriamanitra izay maneho famindrampo. Nanandrana ny tsara ny indrindra eso mba ho lasa kristiana ray nefa tsy afaka nanao an'izany. Ny Baiboly no nilaza fa nitomany mafy izy, nitady toerany ibebahana fa tsy afaka nahitan'izany. Talohany nahaterahany akory aza dia efa nanozona azy andriamanitra satria fantany fampisantoka ray izy tao am-pony tamin'ny fahalalana mialohany na nyfantaran'andriamanitra an'izany. Hoy izy hoe tiako Jakoba fa halako Esao, ary Esao dia toy ny lehilahy henikaja, nijanona tao an-trano izy ary nikarakara ndray niantitra jamba, namana biby fiompo sy ny sisa, zalahy tsara ray. Ary Jakoba dia zanaka lahy mamo, sarimbavy, antitra kely mpandainga. Izany izy tsy maintsy manaiky an'izany nareo, manaiky ny Baiboly maneho an'izany. Mandehandeha manao ny zavatra rehetra ary imama mifikitra amin'ny mama. Fa kanefa Jakoba niaraka tamin'ireo amboniny sy ambaniny rehetra sy ny fomba ny sarimbavy dia mbola nanana fanajana ny ofizikiny ho foana izy. Izany ilay zava-dehibe. Esao dia lehilahy henikaja indroa noho Jakoba. Raha tsy maintsy hitsara azy sika androany ho mamy raharay amin'ny fiangonana dia akany Esao ianareo arivo amin'ny ray raha tsy nahafantatra azy nareo fa Jakoba ny nalain'andriamanitra. Inona no ho nataonareo tamin'ny masina Paoly raha naniry nyo mpitory teny ray izy? Jiosy anitra kely ray mifaingokorona ary mivilana amin'ny vavany ary mandeha eoka amin'ny famaly ary ahoana fa amotika an'ilay fiangonana izy? Anao ny zavatra rehetra izy? Ho ny hevitry nareo fa nanao an'ilay fahotana tsy azo avela izy saingy hoy Andriamanitra hoe mpanompoko izy. Andriamanitra ny maka olona ka manao azy ireny ho hafa fa tsy ny olona ny maka an'Andriamanitra ka lasa hafa. Andriamanitra ny maka ny olona ka manao azy ho hafa. Lay izy de tsy izay ataonareo, izay tianareo, izay everinareo, lay izy de izay ataon'Andriamanitra. Eo nareo zao, ary zany lay tantara. Ankehitriny ty Melkizedeka lehibe ty tantara ray toninona ny aminy eto. Tia maky kely fotsiny sika karazany tsy maintsy nandalo tamin'izany aingana mihitsy sika. Anomboka indray sika eto eo amin'ny ampahany anankiray amin'ny soratra ary anomboka eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo sika. Ary de hita maromarina kokoa fa misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkizedeka. Ankehitriny Melkizedeka de mpisorona ray, zany ve izy? Izy na izy azy, hitantsika fa Andriamanitra tany amin'ny voalohany de loha rano lehibe ray any fanahy. Marina ve zany? Tsy nanana toerana nahaterahana izy, tsy nanana toerana nahafatesana izy, tsy nanana fiandohan'andro izy, tsy nanana fiafarantaona izy, mandrakizay fotsiny tahaka mandrakizay mandrakizay izy, tsy nateraka mihitsy izy, tsy maty mihitsy izy. Ary tao amin'izany dia hitantsika fa nanana fanahy fito karazana izy. Marina ve zany? Ny Baiboly no nilaza amin'ny Apokalipsy hoe reo fanahy fito teo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Marina ve zany? Reo fito maro karazana, fanahy fito. Mahitsika fa misy loko fito, misy ny taona fito fiangonana eo. Oh, mitohy tsara zany. Ny fito dia feno ary Andriamanitra dia feno. Ary reo fanahy fito, ary reo fanahy fito ireo dia tanteraka. Ny voalohany de loko mena, fitiavana tanteraka, fanavotana. Ary ahoana raha nanam-potoana sika mba hanome an'ireo loko ireo ka haneho fa ny tsirairay avy amin'ireo loko ireo dia maneho ny fahadiovana Andriamanitra. Amen. Ireo loko ireo, misy ny loko fito ara-boajanahary. Ireo loko ireo dia maneho ny fahadiovan'Andriamanitra. Ary ny ireo loko ireo dia maneho an'ireo anton'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra. Ireo loko fito ireo izy ireo dia maneho an'ireo taona fito ny fiangonana, kintana fito, anjely fito, manerana ny soratra rehetra, mpitory teny fito, hiraka fito, afatra fito, ny rehetra dia ao amin'ny fito, andro fito, andro enina ary ny fahafito dia ny sabata, tanteraka, feno. Oh, tsara tare zany. Raha nanana fotoana nangadiana an'izany sika ka hamoaka an'izany, ireo loko ireo. Raiso ny loko mena, raisintsika ny loko voalohany de mena. Inona ny mena? Mena de famantarana loza ray. Ny mena de famantarany fanavotana. Ary raha mijery mena amin'ny alalamena nareo de loko inona ilay izy? Fotsy. Marina izany. Noho izany rehefa nalatsaka ilay raha mena mba hanarino an'ilay fahotana mena, Andriamanitra izay nijery tamin'ny alalan'ny raha mena, nijery ny fahotana mena de lasa fotsy zany. Tsy mahay manota ilay mpanota. Tsia tokoa ny voan'Andriamanitra. Ireo tsodranon'Andriamanitra no mitoetra ho aminy. Tsy afaka mahita ninoninona fa tsy ny raha ny zanany manokan'Andriamanitra. Tsy mampaninona izay misy eo amin'ny fiangonana na inona izy, tsy mahita n'izany Andriamanitra satria Jesosy dia manao fanelanelanana tsy akitsahatra. Lay mpisorona be, tsy misy fomba anontany rehefa mipetraka eo azy ny fanatitra tahaka an'izany. Tsia tokoa. Ary raha hoy nareo ankehitriny hoe eny manome anjaratsara ray zany, amin'izay fotoan'izay dia izany maneho fa tsy mahitsy nareo. Ankasitraka an'izany nareo, hotihany zany nareo raha tena kristiana ray, hoeo amin'ny toerana ray izay ahatonga ny fahotanana nahiratsaina anareo hany ka tsy afaka hanao an'izany nareo. Satria ny voan'Andriamanitra no mitoetra ho aminy ka tsy mahay manoty izy. Hoy ny Baiboly hoe nodiovina indray mandeha tamin'ny rahan'i Jesosy, tsy manana faniriny ny ota intsony. Raha manana faniriny ray nareo dia tsy maintsy amin'Andriamanitra ny fonareo. Ankehitriny anao ratsy nareo saingy tsy manao an'izany fanahiniana. Hitanareo, nareo dia voafandrika nareo ary ny zavatra rehetra na voafandrika anareo na nanao zavatra izay tsy hininareo natao dia mbola tsy fahotany izany. Ibebaka nareo amin'ilay minitra izay hitanareo fa diso nareo. Iverinainga nareo ka nao hoe tsy fananiko tsy hitako izany. Ilazan'izany nareo mandritry ny fiainana rehetra. Tsy teo izany ny olona iray, izany no antony hoe tena doto sainy sika ary tena ao anatin'ny aizy ny eto tany eto ka misy rairay fanaovam-panavotana ho antsika isan'andro mba hiazona antsika ho voasarona. Satria fantsoana voalohany izay nataontsika ankehitriny io ilay hevitra reo araka ny lalàna. Oh, mba fantatrao moa, efa nao masiny ny vehivavy io saingy isaoran'Andriamanitra nanao ratsy izy, fantatro fa miverin-dalana izy. Diso izany, tsy miverin-dalana izy, nanao fantsoana ray izy. Raha nininanao an'izany izy amin'izay fotoana izay dia tsy nahitsy izy eo am-panombohana. raha tsy fanahininona anao an'ilay izy ka mandeha ho anatrehan'ilay fiangonan'andriamanitra masina izy ary miaika an'izany ka manao hoe diso aho ka mamelahy anareo dia andraikitrareo ny manao an'izany. Raha tsy manao an'izany amin'ny fonareo nareo amin'izay fotoan'izay dia nareo ihany ny tokony nandeha teny amin'ny alitara. Marina, izany ny tena fahamasinana ao amin'ny fiangonana, izany ny fahamasinana tena izy, tsy ny fahamasinanareo fa ny an'i Kristy. Tsy manana fahamasinana seho azy a, fa mahatokony azy a, o ny fahasoavany ary manana an'izany a tompoko. Tsy miendrika an'izany a, tsy misy nininina azoko natao mba ho mendrika an'izany fa noho ny fahasoavana no niantsony ahy sy nanasany ahy ho tonga. Ary nitodika nankany aminy a ka izy ny nanaisotra ny fanirina ny ala tamiko. Manao fahadisonana arivo ny isam-bolany a isataona, azo antoka tokoa manao a, saingy rehefa hitako fa diso a dia hoy aho hoe Andriamanitra tsy fanahiniko ny nanao an'ilay izy, fantatrao ny foko, tsy fanahiniko ny nanao an'izany, voafandrika tao anatin'izany a, tsy fanahiniko ny nanao an'ilay izy, mamelahy ianao tompo. Raha nanao ratsy tamin'ny rahalahiko aho dia hoy aho hoe rahalahy mamelahy, tsy fanahiniko ny nanao an'izany. Zany tokoa Andriamanitra mahafantatra ny foko. O eo nareo zao, zany lay fanatitra mandeha raha, zany lay hery ny filazantsara, zany lay fiangonana masina mandroso. Tsy noho ny zavatra zay nataonareo, zavatra tsy misy idiranareo zany, zany lay fanaovam-panavotana. Ankehitriny io Melkizedeka io rehefa tonga izy, teiteny zavatra hafa ray aminareo a. Nareo ve efa mba nankafy fitaratra telozoro ray? Alaivo ny fitaratra ray izay telo zoro ary apetrao zany mba hahafahan'ny masoandro mamely azy. Amoaka loko fito tanteraka izy. Ny fitaratra telo zoro ray dia amoaka havana ray. Marina tokoa zany. Ankehitriny raha nanam-potoana sika dia ho niditra teo amin'izany. Ny telo dia mitondra fahatanterahana. Ray zanaka fanamasina, fanamarinana, fanamasinana ny batisan'ny fanamasina. Eo nareo zao. Ny fahatanterahana dia avy amin'ny telo. Andriamanitra eo ambonin'ny olona, Andriamanitra ao anatin'ny olona natsoina hoe Jesosy, Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, noho izany ny fahatanterahana. Nanotany olona raha mbola teto ambony teto foana Andriamanitra tao anatin'ny andry hafa ray. Andriamanitra nanotany olona raha ny marina teo anatrehan'Andriamanitra raha mbola tao anatin'ny andry hafa ray foana Andriamanitra, satria mbola olona ray tsy madio foana izy, rahambibo no mipetraka teo anatrehany. Avy eo dia tonga ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dingana faharoa mazava tsara an'Andriamanitra. Andriamanitra ray ihany asa hafa ray. Ary avy eo io Andriamanitra io tao izay tao amin'i Kristy dia ilay Andriamanitra ray ihany izay tao anatin'ilay andry hafa, ary ilay Andriamanitra ray ihany no tonga nofo ka nonona teo anivontsika. Ary avy eo dia naneso azy ny olona, mbola nitakiana tamin'ny foanany amin'izany, tsy mbola nisy raha nalatsaka. Marina izany hoy Jesosy hoe amela anareo a. Fa avy eo io anankiray izay nofo io ihany no lasa tao amin'ilay andry hafo indray. Avy tamin'Andriamanitra andeha ho any amin'Andriamanitra. Eto sika dia mahita ny Paoly niona taminy teny amin'ny lalana nankany Damaskosy, io andry hafo ray io ihany. Hitantsika fa niona taminy Petera tao am-ponja, io andry hafo ray io ihany. Zany tokoa ary hitantsika izy androany eo anivontsika, lay andry hafo ray ihany. Fa ny fahatanterahana dia tonga teo amin'ny toerana ka lay olona no eo afovoany. Ankehitriny raha sendra misy jiosy ray eto na olona ray izay mahazo ny testamenta taloha mba hanaporofo an'izany dia mamelahany eo aminareo. Tsy manana ny testamenta taloha miaraka amiko izao ankehitriny izao, ity dia ny testamenta vaovao. Fa amin'ny fanaterana ny mofo aseho izay nipetraka teo amin'ny lovian'ny hosti tamin'ny fanatitra jiosy tamin'ny fanadiovana andreo taberna kely, manontany jiosy ray teo amin'ireo singa mofo telo ireo ilay singany teo ampovoany dia vaky. Kristy izany. Vaky ilay singany teo ampovoany. Kristy ilay eo anelanelana. Naneho fa tsy maintsy hisy fahavakisana iray anohany ho an'ny fanavotana. Ary io singany io dia noraisina ho fanavotana teo amin'ilay mofo hosti. Ary indro izy. Ary zao arivo izao rehefa mandray ny fandraisana sika dia mamaky an'ilay mofo hosti satria izany ny vatan'i Kristy. Ary nivakiana izy teo Kalvaria mba ho fanavotana iray ho an'ny fahotantsika. Mba amin'ny alalan'ny fahamarinana no hahafahantsika ho lasa fahamarinana, satria lasa fahotantsika izy mahafahantsika ho lasa fahamarinana. Rahalahy, izany ny tena fahasoavana madio tanteraka tokoa. Tsy misy fombafomba hafaray hahafahanareo anamarina. Ankehitriny io Melkizedeka io, io olona lehibe izay niona teny amin'ny lalana io, izy dia nandoha ny ampahafolokariana tamin'ny Abrahama. Tsy maintsy lehilahy lehibe toy ninona izy. Mario ankehitriny angana mihitsy. izay natao tsy araka ny lalàny nydidy ara-nofo ankehitriny hitanareo ve ilay lalàny mpanaraka lalàna io hoy ny lalàna hoe aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra fa niverina avy etrany jesosy nanao hoe zao ny voalanja tamin'ny andro fahiny hoe aza mamono olona fa za kosa milaza fa na iza hanitezitra amin'ny rahalahiny tsy misy antony de efa namono sahady zao ny voalanja ao amin'izy ireny reo andro fahiny hoe aza mijangajanga fa za kosa milaza aminareo fa nizaniza mijery vehivavaka amin'ny tsiriritra azy de efa nijangajanga tamin'ny sahady tao am-pony eo nareo zao tokony hampianatra ny vehivavy zany hoe ahoana no akanjona ahoana no anaovana zay tsara raha ratsy fiakanjo nareo ka manao an'ireo lehilahy ijery anareo amin'ny fomba ratsy de meroka tamin'ny fijangajanganinareo tovy mihitsy amin'ny hoe nahavitan'ilay hetsika nareo jesosy no nyteneny zany ary nareo olona miaraka amin'ireo atezirany lela tsofireo izay mitatatata vava amin'ny olona ray tsy mahatata ary ireo zavatra afataka an'izany mitandrema meloko nareo raha miteniteny iray manohitra ny rahalahynareo izay tsy tsara tsy marina mandeha eo ary manorotoro azy tsy mila manindronantsy eo amin'ny lamosin'ny olona ray nareo mamono azy afaka manimba ny toetrany nareo ka mamono azy mamono ny fotomany miteny manohitra ny pasteranareo eto milaza zavatra ratsy mikasika azy mitovy amin'ny hoe mitifitra azy nareo miteny zavatra zay tsy tsara mikasika azy eny amono ny fotomany eo amin'ny olony zany sy ireo zavatra tahaka an'izany ary meloko ny areo ny amin'izany zany nolazainy jesosy ankehitriny eno eto zay izay no ezahan'ny paoly atongavana eto tiako ty baiboly tranainy ity manitsy anareo tanteraka izy jereo jereo fotsiny eto ankehitriny raha mamakysika ny fahefa izany de fa marina fa nitompontsika de nivoaka avy tamin'jo andraso mino a fa manana andininy ray hafa ho eto zay saika ovakiako tsia eto amin'ny fahena ambin'ny folo zay natao tsy araka ny lalàny nydidy ara-nofo zany lay araka ny lalàna hitanareo rahalahy za tsy tokony za tsy tokony fantatro saingy za tsy izany lay izy ny fitiavana ny manao an'izany ahoana fefa nandalovantsika zany hoy a hoe raha nilaza tamin'ny mikasika ny vantiko hoe eny za te hanana vady roa te andeha hiaraka amin'ity anankiray ty anao an'ity amin'ilay anankiray etsy saingy raha manao a de hisaraka min'ny vadiko ary ireo zanako de ho amin'ny overy ny asam-panompoko nareo petsara vela tsy maloto lo marina zany tsy ti azy tsara nareo voalohany marina tokoa zany raha ny ti azy nareo de tsy hisy lalàna mikasika an'izany ho ti azy nareo na ahoana ary iraikitra aminy marina tokoa zany ary nareo vehivavy de anao an'ilay zavatra ray any amin'ny vadinareo marina zany matetika ireo vehivavy de lasa eo amin'ny toerana na mahita jezebela kely miloko taretanteraka ny lehilahy vatatrareo ary andeha eo nareo lavo aminy angamba manana vadivavy tsara ray nefa avy eo de miantso ny teny anareo kristiana ray nareo mba menatry nareo mila dozy hafa raha eo amin'ny alitary nareo mariny zany ary ny sasany aminareo vehivavy de mitoditodika amin'nyzazalahy ratsy kely ray miaraka mivolony malama feno vazeliny eo ambony mba anokatra ny vavany ary av eo nareo zazavavy kely antra ray tety vo tsy elakory zay tsy ko vazivazy ray ty satria tsy fanahinina no itenenako azy toy ny vazivazy ray saingy ny olona de mahafantatra fa tsy toerana iray ivazivaziny ty fa zazavavy kely antra ray teto izy misy zazalahy tsara teo zazalahy kristianna taloha elabe fony antandrina teto de nanana kilasinylehilahy tanory zay taloha ary nyresaka tamin'ireo vavy tanora ny alady tolakandro mikasika amin'ny fananahana sinsisa avy eo ny alady tolakandro nanaraka de nyresaka tamin'ireo lehilahy tanora ary niezaka ny anao an'ireo zavatra reo ho voafe nanomboka nandeha niaraka tamin'ny ratsy bika antra kely ray ny zazavavy antra kely ray teto tanàn-dehibe teto nifiokasikary ary tavoangy fisaka ray tao am-posiny ary namily fiara kely tsy misy tafo ray izy nanodidina ny tanàna tsy afaka nahitan'izay hitany tao amin'io zazalahy io a tsy te andeha tao am-piangonana izy nipetraka teo ivelany teo izy nametraka azy teto amin'ny fiangonana teto ary av eo de nipetraka teo ivelany teo tao anatin'ny fiarany ary niandry tsy te hiditra tao am-piangonana nilaza tamin'ny andray andro nipetraka tanynio albanisy hoy a hoe te anontany zavatra aminao ary tovivavy inona marina no hitanao amin'io zazalahy io hoy a hoe voalohany de hala n'ilay tena fivavahana zay ianao anananao manao tsinotsinany kristy anao izy tsy ho vady ray mihitsy izy ho anao anao ory izy amin'ny fiainanao rehetra de hoy a hoe eny misy zazalahy kely kristianna tsara eto zay azonao iarahana ary eo ny dadanao sy ny reninao mijaly amin'ny fieritreretana anao mivoaka saingy mivoaka ianao na ahoana ka mieritreritra ianao hoe efa tena enina ambin'ny folo taona nanomboka nanao loko tare izy ary mivoaka ary ny zavatra voalohany de tany amin'ntrano fandizana amin'ny alina izy lasany amin'ny mandrakizay izy akehitriny fa tamin'izany fotoan'izany de nitsangana teto izy ary fantatrareo ve ny fehlatsinona valin'io zazavavy io aty eo zay tian'io zazalahy io hoy izy hoe manana tongotra kely mahafatifaty izy ary tena manitra tsara azonareo eritseretina ve zany manamanitra ny tenany sarim-bavy ray zany fa tsy lehilahy jereo hoy a ranabavy aleko mandeha miaraka amin'ny zazalahy kristiana ray zay nanana tongotra tahaka ny vaga ao mpitondra vatokely ary mamofona tahaka ny jabo ady ray raha tena kristianna tanteraka tokoa izy Marina zany, marina. Ya, fela tsiny zany. Tongotra kely mahafatifaty ary manitra tsara. Nipanentsika hatrany fandizana amin'ny alina tamin'ny farany namotika ny fiainan'ilay zazavavy. Enatra ray zany, fahafahambaraka. Mendrika aja ny fanambadiana saingy tokony hidirana mbavaka sy ampanajana zany. Ary ny fitiavana tena izy ho an'io vehivavy io no hamatotra anareo miaraka mandrakizay. Zay fatoranareo ety an-tany dia ho fatorako any an-danitra. Rehefa mandeha eny amin'ny lalambe nareo any, mety miantitra izy ary fotsy volo sy miketrona. Saingy ilay fitiavana ray ihany zay nitiavanareo azy fony izy vehivavy tanora ray tsara tarehy dia mbola hanananareo foana zany. Mety ho lasa milatsa tsorokinareo, sola loha ary miketro tarehy sy ny sisa hafa. Saingy ho tianareo tahaka anareo taloha mihitsy izy foninareo nijoro niaraka tamin'ny soroka mivelatra ary olo volo raha tena andriamanitra zany. Satria nijeren'ilay fotoana zay ampitanareo an'ilay renirano any nareo rehefa hivoaka indray nareo ho lehilahy sy vehivavy tanora indray mba hiaraberona mandrakizay. Zany ny fampanantenana mandrakizay an'Andriamanitra. Izy no nilaza fa ataony zany. Izy tsy zany ihany. Ho tonga eo amin'izany sika afaka ray minitra. Ny aniny izy fa ataony zany. Eno ity raha manoy isika izay natao araka ny lalàny didy ara-nofo fa araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahataperana. Ankehitriny dia hamaky aingana isika mba hahafahantsika ho tonga eo amin'izany. Fa izy dia nanambara hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka. Raha mbola isy mpisorona iray ilaina foana dia izy no mpisorona iray. Fa misy tokoa ny fahafoanany didiny aloha ny fahalemeny tsy fanasoavana izany fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona na inona. Tsy afaka nareo tsy mampaninona zay ataonareo. Mijanona tsy misotronareo, mijanona tsy mifoka, mijanona tsy miteny lainga, mandeha any am-piangonana ary miezaka manao an'ity sy miezaka manao an'itsy. Mbola ranoa foana nareo, lalàna fotsiny izany. Tsy mahatanteraka na inona na inona ny lalàna. Fa inona ny mahatanteraka? Kristy! Voninahitra. Mety mijanona tsy mandainga, mijanona tsy mangalatra, mijanona tsy mijangajanga, mijanona tsy mihinam-paraky, mijanona amin'ny zavatra rehetra fa mbola ranoa foana. Tsy mandray ihany izany Andriamanitra satria tsy manana ninoninona tolotra azy aho ho fanaovam-panavotana. Fa amin'ilay minitra izay metrahako ny tanaka eo amin'ny lova voatahan'ny Tompo Jesosy ka manao hoe Tompo tsy tsara, andray aho mpanomponao ve ianao? Ary manoroka amin'ny fahotako ihany Andriamanitra dia mitsangana tanteraka eo mason'Andriamanitra. Marina izany. Nahoana tsy mitsangana eo amin'ny fahamendrehako manokana? Mitsangana eo amin'ny azy a, ary izy no nahatanteraka antsika tamin'ny alalan'ny fijaliany sy ny rany. Hitako fa izao no raha maranana, saingy te hamarana amin'ny famakina an'ity raha vitako aingana. Ny aloha satria ny fahalemena dia tsy fahanasoavany an'izany. Fa tsy nahatanteraka ninoninona ny lalàna fa misy kosa ny fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa. Inona ilay fanantenana tsaratsara kokoa? Kristy, izay hanatonantsika an'Andriamanitra. Nahoana tamin'ireo fahatsarantsika rehetra sy ny fahatsarantsika rehetra ary ny fahatsarantsika rehetra dia mbola ranofo foana isika. Fa vantany vao ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Manaiky fa tsy afaka hitsangana eo mihitsy isika afa-tsy amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy irery ihany. Amin'izay fotoana izay dia manatona an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fahamendrehan'ny zanany. Tompo manantona anao aho miaraka amin'ny foray tsy manatsiny amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanakao, raiso azafady. O rahalahy, tonga amin'ny alalan'ny lalana velona ray nareo amin'izay fotoana izay. Tsy hoe Tompo fantatrao fa nijanona tsy nisotro aho, fantatrao fa nitondra tsara ny vadiko aho, fantatrao fa zananao an'ity, zananao an'itsy. Tsy manana ninoninona tolotra nareo. Fa ny lalàny didy ara-nofo dia tsy afaka nanao ninoninona fa misy kosa ny fampidirana fanantenana hafa iray. Io fanantenana io izay Kristy no hananantsika toy ny vady fantsiky ny aina mafy ary azo antoka. Dinio, ary ratsy tamin'ny fianianana iray, izy solo anarana raha mariky nareo dia litera soramandry, izy no natao mpisorona. Tsy mpisorona iray fotsiny fa izy dia natao mpisorona tamin'ny fianianana iray. Tsy dinio ankehitriny, ndao sika hijery ny sisa amin'ilay asam-pisoronana. Fa ireo mpisoron'ireo, ireo levita, lehilahy marina, mahitsy, mahitsy fo, ireo mpisoron'ireo dia natao tsy tamin'ny fianianana iray. Nilaza fotsiny Andriamanitra hoe araka ny fanaony Arona ny nanaovany an'ireo mpisoron'ireo. Nifandimbina nerana ny taranaka izy ireo, mandeha any an-tsekoly izy ireo ary mianatra mba ho mpitory teny sy ny sisa. Nifandimby izy ireo noho izany dia tahaka an'izany nanaovan'Andriamanitra an'ireo mpisoron'ireo. Nanao ny tenany ho mpisorona izy ireo tamin'ny alalan'ny fianarany, tamin'ny alalan'ny lovany sy ny sisa. Fa ity lehilahy ity dia natao ho mpisorona ray tamin'ny alalan'ny fianianana ray izay nataon'Andriamanitra. Eno itsara kehitriny, dia natao tsy tamin'ny fianianana ray fa ity dia tamin'ny fianianana ray tamin'izay nilaza taminy hoe ny Tompo no efa nianina ka tsy anenina hoe amen ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Tahaka an'izany koa no nanaovana an'i Jesosy fiantohana iray amin'ny fanekena tsaratsara kokoa. Ankehitriny aingana mihitsy ary nisy marina tokoa ireo mpisorona satria tsy naharitra nanoa izy ireo noho ny antony fahafatesana. Anarivony sy anarivony sy anarivony amin'ireo mpisorona satria tsy nanana afa-tsy fahafatesana fotsiny izy ireo sy fahafatesana sy fahalemena ary fahafatesana sy fahafatesana ary fahafatesana. Fadinio izy. Fa ity lehilahy ity, lehilahy izy, Jesosy, satria nitohy tsy akitsahatra mandrakizay izy dia nanana asa mpisoronana tsy hidimbiasana. Ho an'izany, noho izany izy dia afaka mamonjy azy ireo hatramin'ny farany ihany koa. Tsy mampaninona na lavitra toy ny ahoana aza, ambany toy ny ahoana aza, lavitra toy ny ahoana azy, izy dia afaka hamonjy hatramin'ny farany. An'izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana. Tsy hoe miaraka eo amin'ny fahamarinanareo fa eo amin'ny fiaikenareo. Hitanareo, izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalana satria velona mandrakizay izy mba hanao fanelanelanana ho azy ireo. Eo mihitsy izy tsy akitsahatra manao fanelanelanana. Fampisorona be iray tahaka an'izany no miendrika ho antsika, izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ary natao mpisorona be iray any an-danitra. Izay ilay izy. Ankehitriny raha manandrana aneho ny rarahako manokana dia avery an'izany. Raha manandrana maneho aho manao hoe eny ny raiko dia lehilahy tsara iray, ny dadako dia mpitory teny iray, eny efa ny anatao amin'ny fiangonana, mbola mahavery azy foana fa ity lehilahy ity dia anankiray tanteraka, Kristy. Mipetraka eo izy ary manolotra ny rano tsy akitsahatra ho an'ny fahotako. Eo nareo izao. Izay tsy mila isan'andro tahaka an'ireo mpisorona anolotra fanatitra voalohany noho ny fahotany manokana ary avy eo noho ny an'ny olona fa ity dia nataony indray mandeha rehefa nanolotra ny tenany izy. Ankehitriny dia dinio ilay andininy farany fa ny lalàna dia maneha ny olona ho mpisorona be izay manana fahalemeny. Izany ny lalàna, ilay lalàna ranofo no ataony. Ankehitriny maniry amba hahafahako manana eo amin'ny adin-droa eto mihitsy. Mbola tahaka an'izany foana no anendreny lalàna olona ho mpitory teny. Marina izany. Nahoana hoy izy ireo hoe eny ity lehilahy ity dia manana fahatsapahan'ny seminera iray tsy hivarotra ny fahatsapahan'ny lanitra hatranainy keliko amin'ny seminera rehetra eto amin'izao tontolo izao aho. Nahoana izahay ny nampianatra n'ity lehilahy ity, izy dia notsongaina, izy dia lehilahy nahavita tena. Tsy tian'izany karazana izany a, tiako ny lehilahy ray vitan'Andriamanitra. Hitanareo fa mbola manao mpisorona foana ny lalàna, mbola manao mpitoriteny foana ny lalàna. Ny fiangonana batista mamoaka mpitoriteny izy ireo, eran'ny tanana amin'izy ireny, manana milina ray izay manodina azy ireny, manana azy ireny ireo metodista, manana azy ireny ireo batista, ireo presbiteriana, nazariana, mpivahinyny fahamasinana, pantekotista, manodina azy ireny aingana arak'izay vitany izy ireo, tahaka ny rafitra goavana ray, milina goavana. Mitsangana eo tahaka ny milaza foana hoe za malahelo ny akohokely iray ao anatin'ny fitaovam-pikotrehana tokoa. Fantatrareo ny akohokely iray izay fohy eo ambanin'ny fitaovam-pikotrehana iray dia tsy fohy ara-dalàna izy. Tsia, ny akohovavy no natao hahafohy ny akohokely. Fa ny fitaovam-pikotrehana akohokely iray rehefa mivoaka izy kiokiokio fa tsy manana mamandehanana izy. Hitanareo, tsy fantany hoe inona ny mamaray. Marina izany, ny kioko ho an'ny anankiray saingy tsy manana. Fa ny akohokely izay fohy eo ambanin'ny akohovavy, ilay fomba ara-boajanahary, dia mikioko izy ary mamaly ny mamany. Marina izany. Ary matetika dia mieritreritra ny amin'io fahatsapan'ny seminera eto io, izay mivoaka avy eo ambanin'ireo fitaovam-pikotrehana goavana loivelo ireo sy manerana izao tolo izao, mahafohy mpitoriteny anarivony. Fitaovam-pikotrehana pantekotista sy fitaovam-pikotrehana presbiterana ary fitaovam-pikotrehana batista, izy rehetra dia mahafohy ny akohokeliny. Izy ireo kiokiokio ary miresaka mikasika an'ilay fitaovam-pikotrehana izay nahafohy azy ireo. Fa tiako ny anana rairay, reny iray, isaorana ny any anaran'ny Tompo. Tsy tena betsaka niteraka niaraka taniko saingy rahalahiko izy ireo. Amen. Manana reny iray izay mamaly sika refinareo, reny iray izay any an-danitra izay renintsika rehetra. Tahaka ny akohovavy manomba ny zanany sy mikio azy ireo ary manakotrika ny manomba ny akohokeliny dia toy izany koa no anombako anareo. Ory Jerosalema, ary Jerosalema, impiry moa any nitehandray ianao tahaka ny anombanin'ny akohovavy ny zanany? Impiry moa any nitehanao anao hoany efa tsy nety ianao? Nanana an'ireo seminaranao manokana ianao, nafohy an'ireo piretra anao, nampianatra anao anohatra ah izy ireo, ankehitriny dia tavela ao amin'ny anao manokana ianao, mipetraka eo alohanao ny fandravananao. Ankehitriny dia izao nolazaiko, ory olona, impiry moa ny fanahymasina nitehanombanareo tahaka ny anombanin'ny akohovavy ny zanany? Fa ny lalanareo manokana ny tianareo. Anana ny lalanareo manokana nareo mikasika an'izany. Amin'ny ray amin'ireo ariva dia tiako ny hitory eo amin'ny hoe ny lalanareo manokana. Fantatrareo, ny ilan'ny lalana manokana kainy, ny ilan'ny lalana manokana ny olona amin'izao andro izao, fa misy lalana izay toy ny mahitsy nefa fahafatesana ny hafarany. Jinio ankehitriny, ao amin'izany dia hoy izy hoe vaovao ray, fanekena vaovao ray. Mino aho ankehitriny izany, tsia, teo amin'ny toerana diso a, andiny fa 28. Fa ny lalàna dia manendry olona ho mpisorona be izay manana fahalemena, fa ny tenin'ny fianianana kosa izay tataorin'ny lalàna dia manendry zanaka izay nitohy ho mandrakizay. Isaorana mandrakizay ane Andriamanitra ny amin'ny zanaka ray izay mitohy mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Ary tsy nanana fiandohana ray mihitsy izy, tsy nanana fiafarana ray mihitsy izy, ary ny lalàna dia tsy afaka mamokatra ninoninona tahakan'izany satria aranofo izy. Ny fiangonana dia tsy afaka mamokatra ninoninona tahakan'izany ireo anaram-piangonana satria aranofo izy ireo. Ireo seminera dia tsy afaka mamokatra ninoninona tahakan'izany mihitsy. Miezaka izy ireo ny hampianatra an'izao tontolo izao amin'izany. Miezaka izy ireo ny handrafitra azy ho amin'izany. Miezaka tamin'ny fomba rehetra eto amin'izao tontolo izao izy ireo mba hanao ny zavatra rehetra izay vitan'izy ireo, saingy namela n'ilay zava-dehibe hoe tsy maintsy hateraka ho amin'izany nareo. Andriamanitra manao anareo amin'izay mahaizy anareo. Izany tokoa tsy satria hoe nijanona tsy nanao antianareo. Ankehitriny ireo nazariana, tsy tokony hanao peratra nareo, tsy mahazo manao famantaranandro nareo, ary tokony hanao zavatra zaozao nareo. Nareo dia tokony ho izao ny alavany, ny tanàna akanjo nareo, ny ziponareo dia tokony ho izao ny alavany areo, ary ireo lehilahy dia tsy mahazo mikambana amin'ny kliba, ary tsy hanao batisa anareo izy ireo raha tsy manao nareo. Eny ary, indro tonga ny katolika ary manana ny azy izy ireo, ary indro tonga ireo metodista manana ny azy izy ireo. Ny tsirairay avy amin'izy ireo dia manana azo fandrefesana ray andrefesana. Raha tsy tratra anareo ilay izy, mety tsara izay ihany, hitanareo. Ary noho izany fa lay tena zavatra dia ity, tsy mitondra ninoninona eo an-tsandroko aho. Eo amin'ny azo fijaliana ao fotsiny ny fikirako. O Andriamanitra, ny tanjaka, voalefona, mila famonjena. O manatona mpaneteteny indrindra Kristy, miaiky fa tsinitsinina ary tsy misy ninoninona ato aminy. Raiso a, o Andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia mandray anareo Andriamanitra. Ankehitriny mety tsy mahafantatra akory ny ampidianareo akory azy nareo. Mety tsy mahay manavaka ny kafe amin'ny pitipo voatoto nareo. Mety mahafantatra nareo tsy mahay manavaka ny hiasiny hoa, ny tanana havanana amin'ny avia. Tsy manao fahasamihafana amin'izay tsy fantatrareo izany. Zavatra anankiray no tsy maintsy fantatrareo hoe Jesosy Kristy naka ny toeranareo amin'ny maha-mpanota iray. Ka raiso ny toeranareo mba hijoro amin'ny fahamarinany. Miaiky isan'andro fa diso nareo ary tsy azy amin'ny fonareo rehetra, ary ny antonareo manontolo dia aoka hitodika mankany aminy dia ho tonga any an-danitra nareo. Izay ihany amin'izany satria ny fiainana izay tao amin'i Kristy no tokony ho ao aminareo. Raha tsy izany dia verinareo. Alohan'ny hamaranana mihitsy dia tsaroanareo ve ilay fanekena tsy misy fepetra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? Inona ny nataony tamin'io arivo io rehefa hoy Andriamanitra hoe avelao ahita, rehefa hoy Abrahama hoe avelao ahita hoe ahoana no anaovanao an'izany? Toko fahenina ambin'ny folo heveriko fa izay ilay izy any Genesis. Avelao ahita hoe ahoana no anaovanao azy? Hoy izy, avy eto ry Abrahama. Ary nitondra ny Abrahama izy nanao hoe mandehana maka ho aho ondry lahy ray, ary mandehana maka ho aho osy lahy ray, ary mandehana maka ho aho omby vavy ray, ary tiako ianao hitondra azy ireny eto ka hanao fanaritra ray. Dia lasy Abrahama ary nitondra n'ilay ondry sy ilay osy lahy ary ilay zanak'ondry na ilay omby vavy. Dia novonoana izy ireo, fanaritra madio izy rehetra ireo. Dia nisasahany roa izy ireo ary napetrany teo. Avy eo dia lasy izy ary nakadomona roa ka nanampy azy ireo teo. Avy eo dia nandroaka an'ireo vorona niala tamin'izy ireo i Abrahama, niandry an'Andriamanitra ho tonga. Ankehitriny tompo, io ilay fanatitra ahoana no anaovanao an'io? Tsy fantatra hoe ahoana no amonjenao ny olona nohatra ny sitrapony manokany? Tsy fantatra hoe ahoana no anaovanao an'io? Ahoana no ahafahanao manao an'izany tompo? Hoy ny tompo hoe dinio ankehitriny ry Abrahama, mpaminany ray ianao, ara-panahy ianao ary ho azonao izay resako. Eny ary tompo, te ahita. Ankehitriny manao tantara tsehatra fotsiny aho. Noho izany ry Abrahama, avy ianao eto ankehitriny ary mipetraha eto ka roay ireo voron'ireo. Noho izany dia nroahan'ireo vorona rehetra mandra-panompoky ny masoandro iletika. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, nidin'Andriamanitra. Rehefa nidina izy dia nanomboka restory Abrahama. Hoy Andriamanitra hoe Abrahama, hampatory ianao aho. Enoy ankehitriny sakaizam-panaraka lalàna. Hitanareo, nesoron'Andriamanitra niala tamin'ilay sary tanteraka i Abrahama, tsy nisy nidirany tamin'izany mihitsy, ary izany ny fomba ataony aminareo. Hoy nareo hoe o tady an'Andriamanitra, tsy anareo no nitady. Andriamanitra no nitady anareo hoe tsy misy olona mahay manatona ratsy ny raiko no mitarika azy aloha. Hitanareo, Andriamanitra no mitady ianareo fa tsy nareo no mitady an'Andriamanitra. Tsy nareo mihitsy no nanao an'ilay izy. Ratsy ny natioranareo, soray nareo. tsy mahafantatra hafy nareo miaina ao anatin'ny tranokisoray fotsiny nareo zay ihany ny fantatrareo tianareo zany misotro labiera miosonosona manerana mandeha miaraka mivadin'ilay lehilahy eo akaiky ary manao ny zavatra rehetra zay azonareo atao zay ratsy toy ny hoe tsara mihitsy o rahalahy manana fotoana goavana ray zay mihevitra nareo fa tsara le izy fa mandondona eo fonareo andriamanitra zany no manova tsy nareo no mandondona eo amin'andriamanitra andriamanitra no mandondona eo aminareo tsy adama mihitsy ny nandondona teo amin'ny fon'andriamanitra andriamanitra no nandondona teo amin'ny fony adama ary zanak'i adama nareo mariny zany alohan'ny nahafahan'ny adama ho zanak'andriamanitra indray de tsy maintsy nandondona teo amin'ny fony andriamanitra alohan'ny hahafahanareo lasa zanak'andriamanitra de tsy maintsy mandondona eo amin'ny fonareo andriamanitra noho izany de natory abrahama ary rehefa natory izy de inona lay zavatra voalohany hitany aizina tena mahatsiravina mampivarahotsana mahatahotra ray zany ny fahafatesana zay tonga eo amin'ny taranak'olombelona manontolo avy eo de nijery lavidavitra kely avy teo izy ka nahita lafaoro ray midona tsetroka alohan'ny hahafahanareo azo setroka de tsy maintsy manana afonareo zany no antony inokony elo ho toerana mirehetra ray eny ary nasehoan'ny fanytsirairay avy amintsika de eo ambany saokan'ny fahafatesana ary ny tsirairay avy amintsika de tsy maintsy mandeha any amin'ny elo satria mpanoto sika ankehitriny fa akoatran'io de nahita hazavana kely fotsy izy ary io hazavana kely fotsy io inona ilay hazavana inona io hazavana fotsy io lay andry hafy zay nandeha teo alohan'ny zanak'israely lay andry hafy zay niona tampoly teny amin'ny lalana anakany damaskosy lay andry hafy zay namoaka ny petera tao an-tranomaiza lay andry hafy zay eto zao arivo zao lay andriamanitra mandrakzay eternel mandrakzay everlasting izy tena ny nandeha teo anelanelan'ireo fanatitra voasasaka ireo ohadray nandroso ny verina teo amin'ny tsirairay avy zao no ataoko ry abrahama dinio a zay ataoko hanao fanekena ray ah eto ary anao fianianana ray ah hoe arak'ilay taranaka fa anangana mpanelanelana ray ah anao fanekena ray amin'ny fahafatesany ah ary anozona ny fahafatesana ao aminofo satria ny tenako mihitsy no akan'izany abrahama hoy izy amin'ny alalan'ny taranaka ao ry abrahama no hahatongavana ianao no rainy zao tontolo zao amin'ny alalan'ny taranaka ao ary tsy anao rery ihany no anaovako an'ity teny fikasanyity aminao fa ny taranaka ao mandimby anao fantany fa hoeony tsirairay avy tsy ireo fa zay ataoko za no anao an'izany ry abrahama natoky any adama fa nitapahany azy ary ny tsirairay avy de manapaka any azy fa anao an'ity amin'ny tenako a ary ianina amin'ny tenako a hoe hiazona any zany a amen 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 inona no ataontsika rehefa manao fanekena ray isika hoia hoe rahalahy neval dinio ty akehitriny ray minitra fotsiny hoia hoe rahalahy neval teneniko aminao zay ataoko raha itory teny ianao hatramin'ny rahapitso ariva ary ny ariva manaraka hatramin'ny alarbi de za no itory manomboka ny alarbi hatramin'ny alahady anao an'izany fanekena zany ianao eny tompoko tia ny fomba anaovanay an'le izy ray sontanakortovolahy zay le izy zany ny fanekena ray eto amerika tahaka an'izany no anaovantsika fanekena ray ankehitriny ahoana no anaovan'izy ireo fanekena ray any japon sika de manao atao hoe ianao manao an'izaosy zao ary za anao an'izaosy zao makasira kely ndray mitsompo sika satria tsiro ray sira de makasira zay ary manipy azy eo amin'ny rahalany nevel ary rahalany nevel makasira sira ary manipy azy eo amiko zany ny fanekena mamatotra ray ahoana ny nanaovany david livingson fanekena ray tamin'ireo mainty oditra afrikana mba hidirany eo amin'ny firenena nandeha izy ary nitady an'ilay lehibe mba hahafahany mandalo teo mba hitoryny filazantsara sy anao an'ilay asa de naka verandivay izy ireo ty ilay fanekena amin'ireo mainty oditra any afrika nanana verandivay izy ireo de nanindrona ny lalandrano manokany ilay lehibe ny mainty oditra ary nandatsaka n'ilay raha tao anatin'io verandivay io de nanindrona ny lalandrano manokany david livingson ary nandatsaka n'ilay raha tao anatin'ilay verandivay nafangaroharony izy ireo zany livingstone ny sotro ny atsasany ary ilay lehibe ny mainty oditra ny sotro ny atsasany avy eo izy ireo dia nanolotra fanomezana ny iray tamin'ilay ray hafa tamin'ilay lehibe ny mainty oditra dia hoy david livingstone hoe inona ny takinao amiko hoy izy hoe io palitao fotsy anaovanao io noho izany dia nesoryny livingstone ny palitaony ka nomeny an'ilay lehibe ny mainty oditra zany hoy izy hoe ina ny takinao amiko hoy izy hoe ino lefina masina zay anananao eny tananao iny satria fantany fa afaka hiditra miaraka amin'io izy noho izany dia nalainy io lefina io ary mpirahalahy izy ireo satria nanao fanekena iray ary rehefa nandroso izy ka niazakazaka mono azy ireo foko dia natsanga n'ilay lefina masina ary rehefa nanangana izy dia nijery izy ireo ka hoy izy ireo hoe oo tsy mahazo mikasika an'io lehilahy io sika nahoana rahalahy nifanekena izy na dia fotsy azy izy tsy mbola nahita azy mihitsy sika tany aloha tsy fantatra izy ireo mihitsy fa mainty izy ireo raha tsy efa nahita azy tsy mbola nahita tahaka an'izany mihitsy izy ireo tany aloha fa rahalahy ray amin'nyfanekena izy manana ny lefony lehibe izy eny an-tanany sary ray tsara taretony inona ny roany amin'ny fisotroana nyfanekena ny raha ny tompo jesosy miaraka amin'ny ireo fanahymasina eo amintsika mandroso amin'ny anaran'i jesosy sika ary ireo famantaran'ireo no anaraka an'ireo mikambana izany le finamasan'ilay lehibe hitanareo ve hoe ahoana le izy le fanekena? Ahoana ny nanaovan'izy ireo an'izany tamin'ny andro tatsinanana? Nanao fianianana ray izy ireo, ny ray tamin'nyray hafa, namono biby ray izy ireo, ny sasahany sokatra izany ary nijoro avy hatrany teo anelanelany. Ireo lehilahy roa no nijoro teo anelanelany izany ilay biby voasasaka. Ary nanoratra fanekena ray izy ireo, raha diso ny fihazonana antia, raha diso ny fanaovana antia, nahoana ity sy izao sy izao, dia aoka ny vantako hitovy amin'ity biby maty ity. Aoka ny vantako hitovy amin'ity biby maty ity. Ary rehefa manao an'izany izy ireo dia mitondra ny fanekena io ary mijoro eo anelanelanyity. Manao fianianana ray, manao fianianana ray fa hataon'izy ireo izany. Ary ro vitin'izy ireo ilay taratasy miaraka. Mizara roa ary omeny an'ilaylahy anankiray izany ary ilay ray hafa manaraka. Ary aon'izy ireo amin'ny fotoana anankiray. Ary aoka ho fanty amin'ny fahafatesana izy ireo raha diso amin'ny fihazonana n'io fianianana io. Ary aoka hitovy amin'ireo biby maty ireo. Eny ary, vo marika reo ve ireo biby telo lay tanteraka, lay zanak'osy, osolary lay fanatitra telo tanteraka? Inona lay zanak'ohatra? Inona lay domona? Ary inona nodikan'ireo domona roa? Ireo domona roa dia natao fanatitra ho an'ny famonjena sy fanasitranana ao amin'ny izay niditra tao amin'izany. Hitanareo ny fanaovam-panavotana ny natao samihafa fa ny fanasitranana dia mitohy mitovy, ary mitohy mitovy toy izany koa ny famonjena. Ireo domona roa tsy voazara dia midika an'izay asehony izy roa. Famonjena tamin'ny diakapo ny nahasitanana antsika izy, dia voalefina noho ny fahotantsika tamin'ny diakapo ny nahasitanana antsika. Mipetraka teo amin'ny sisiny izy ireo tsy voasaraka, fa ilay fanekena ny ampahan'ilay biby ny telo tamin'izy ireo dia nitapahana roa. Hitanareo, tamin'izay fotoan'izay rehefa nanao an'izany izy ireo dia nandrovotra ary nanao an'ilay fanekena izy ireo. Dinio izay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama: teo Kalvaria, teo Kalvaria, araka ny taranaka ao. Avy taminao ny voan'ny Isaka, avy tamin'ny Isaka ny voan'ny Jôsy izao, Jakôba, avy tamin'ny Jakôba ny voan'ny Josefa, avy tamin'ny Josefa nidina 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 ireo mpandimby hanka farany, dia tamin'ny alalan'ilay taranaka marina. Ny voavy ny laza fotsiny izy eto fa nitompontsika dia nivoaka avy tamin'ny firenena ray izay tsy fantatra. Tsy niresaka ny amin'izany mihitsy misesy hoe nivoaka avy tamin'ny asam-pisoronana ray. Nitompontsika dia nivoaka avy tamin'ny fokon'ny Joda, tsy avy tamin'ny Levi satria mpanaraka lalàna ranofo izy ireo, fa nitompontsika dia nivoaka avy tamin'ny Joda. Voninahitra, eo nareo izao teo no natao ilay fiteny fikasana. Eno tsara kehitrindra mamaransika, ary teo Kalvaria dia nidin'Andriamanitra ary naka ny vatany zanany manokana izay tao no niainany, ary nandrovitra ny zanany saraka teo Kalvaria izy. Nandeha ra izy, voalefina, nitapahana ary nitsofoka tao ny lefina, ary nandrovitra azy ny saraka ary nifatsitsitra ny rahany. Ary hoy izy hoe: ray, eo an-tananao no ametrahako ny fanahiko. Nanondrika ny lohany izy, dia niozongozona ny taniny sy nitselatra ireo tselatra, ary nierona ny kotroka. Nanoratra ny fanekeny mandrakizay Andriamanitra. Ary nalainy avy tao am-pasana ny vatany maty tamin'ny voalohan'ny herinandro ka nakariny tany an-danitra izany, ary napetra ny teo ho mpisorona be ho fahatsiarovana iray. Mipetrakeo tanteraka mandrakizay. Ary nandefa ny fanahiny izy izay nendahany avy tao amin'io vatany io, ny iverina avy hatrany tao amin'ilay fiangonana. Ary io fiangonana io dia tokony hanana n'ilay fanahy ray ihany izay tao amin'io vatany io. Raha tsy izany dia tsy hitovy amin'izany izy ao amin'ny fitsanganana. Tonga miaraka tanteraka ireo ampahandro ireo. Ary raha io fiangonana io no tsy mitovy tanteraka tokoa, marina tokoa amin'ilay fanahy izay tao amin'i Kristy, dia tsy handeha ho any amin'ny fampakarana mihitsy nareo. Izany ilay fanekena mandrakizay rahalahy. Zaho izany nitenanareo izay ao anatin'ny fonareo manokana, tsy avo ny tompo. Aoka azo antoka marina tokoa fa voavonjinareo. Aza mitsapatsapan'izany, miloka ianareo. O, ianareo sika vahoaka amerikana dia tia miloka saingy aza miloka eo amin'izany. Aoka azo antoka fa mahitsinareo, tsy hoe satria mikambana tamin'ny fiangonana nareo, fa satria nateraka indray marina tokoa ianareo nanatona an'i Kristy ao amin'ny olo ny fanahymasina. Ankehitriny fanampiny fotsiny ihany koa raha mamarana mihitsy aho. Tokony ho sambatra toy ny ahoany sika ny mahita an'ilay fanahymasina ray ihany izay tao amin'i Jesosy Kristy eto nivontsika mihitsy manao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony fony izy teto tany teto? Tokony ho sambatra toy ny ahoany sika? Loantsika hivavaka ankehitriny raha manondrika ny lohantsikasika. Tompo, andro lehibe anankiray ilay izy, na dia tsapako aza fa izah isan'andro dia tena tsy mahomby aho, tsy afaka maneho azy marina Tompo. Mivavaka mba hamelanao any amin'ny fombako tsy ampisaina. O, miaiky ny fahotako eto anatrehanao ary mangataka famindrampo. Mahafantatra fa misy mpisorona lehibe raha nitsangana ny eo an-tanànan'ankavanan'Andriamanitra any an-danitra, izay tsy natao araka ny arona, araka ny lalàna sy ny momba ny lalàna sy ny sisa, fa napetraka any izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nijerinakany aloha talohan'ny fanorenana izao tontolo izao, ka nahita teto ambany teto tao amin'izao tontolo izao, ary maty ho an'ny fahotako mba hamerina indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. misaotranao arainy amin'izany satria io fanahy zay manjakao amin'ny vahoaka anao io anketiny dia mandrakizay tahaka an'andriamanitra zay mandrakizay omeko azy ireo ny fiainana mandrakizay eternel fiainana maharitra fiainana mandrakizay everlasting ka tsy ho levona mihitsy izy ireo ary amin'ny fitsarana dia tsy ho ao mihitsy izy ireo efa nandalo fitsarana izy ireo efa niditra tao amin'ny voninahitra izy ireo fa raha ravahany ity tabernakla an-tany ity dia manana anankiray isika zay efa miandry antsika any mba ho tonga misaotra anao ny amin'izany tompo mivavaka ankehitriny raha misy anankiray eto zao arivo zao zay tsy mbola nysotro mihitsy an'ilay tena raha ny fanekena zay tsy mahafantatra ny dikan'izany tsy mahafantatra ny dikany hoe nateraka indray manana tena fiombonana ray amin'ny kristy ao am-pony izy ireo na ao am-pony dia engane izy ireo andray azy zao ankehitriny izao raha miandry izay ka manolotra an'izao fanararoatra zao ary amin'io andro io dia mivavaka izay fefananio ny filazantsara tao amin'ny hazavana mariny izay mivavaka izay amin'ny anaran'i kristy raha mbola manondrika ny lohantsikasika isy olona ray ve anangana ny tananareo amin'ny kristy ka anao hoe kristy n'andriamanitra mamindrafo amiko avelao amin'ny mahampanompona ao tsy mendrika andray ny fanahymasina ao am-poko ankehitriny ka nome ho any ny antoky ny fitiavana izay tena ilaiko marina tokoa raha tsy manana azy nareo dia hanangana ny tananinareo amin'ny fotsiny ve nareo anao hoe tompo zao ny famantarana iray fa maniry azy a hanangana ny tananinareo ve nareo andriamanitra ahitahanao ry ao rindrira matoa andriamanitra ahitahanao eto tompoko hotahiny ianao eto tompoko omba anareo any andriamanitra tsara zany ty lehilahy eto amin'ny farany aty andriamanitra ahitahanao rahalahiko ary olo-kafa ray alohan'ny amarana antsika mihitsy akehitriny ny andro vetivety fotsiny andriamanitra ahitahanao ry ao rindrianaka olo-kafa ray maniry aho ankehitriny maniry a tompo andriamanitra fantatrao ny foko fantatra ao zay ato an-tsaika ianao mifanahan'andriamanitra dia velona sy maranitra noho ny sabatra roa lelaka manindrona mampisaraka nytsoka mitolana mihitsy azy ary mpamantatra ny eritreritry ny fo eritrereto zany fantanyireo tena eritreritry ny fonareo ny fikasanareo anangana an-tananareo ve nareo manaova hoe mamindra fo amiko andriamanitra zao ketriny izao za tiako ho fantatra ao fa fantatra fa diso a ary fantatro zany sangite ahitsy a eny ary raha mbola miazona nylohantsika miondrika fotsiny sika mivavaka kehitriny dia mieritrereta vetivety fotsiny tsy te andeha aingana mikasika an'izany sika vato lampinireo ta vakinaoa avelao ao anafo ny tenako ao aminao aoka ilay rano sy ilay raha avy amin'nylany vo anao boibo hoan'ny fahotany lay ana fitsaboana anankiroa nianina tamin'izany izy zavatra roa tsy miovaova mamonjy amin'ny fatezera ary manao ayadi raha mbola misintona oh tompo ekeo zao ankehitriny zao mba hahafantaranay rehetra fa ireo fofonaina zay sotoninay dia miafoy tsy fantatray hoe mbola firy no anananay eo alohanay zany rehetra zany dia araka ny hevitra ao lehibe zany dia anao no mametra azy o mamindra fo aminay ary ho an'ireo izay nanangana an-tanany tompo dia tsy ilaina ny manonona azy ireo ianao no mahafantatra ny tsirairay avy amin'izy ireo fa manolotra fotsiny an'izao vavaky ny fanelanelanana zao ho azy ireo a mivavaka mba hanesoranao ny fanamelohana hiala ho ampony izy ireo ka avelao izy ireo anatiny ampahasahiana zao ankehitriny izao eo amin'ny seza fiandrianana mba handroso ampahasahiana mahitsy makeo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra mitahaky ny tompontsony nomen'andriamanitra ianao no nanao azy ireo anangana ny tanany tsy afaka manao an'izany samyrery izy ireo ka mivavaka andriamanitra mba hanekenao an'izao amin'ny anaran'i jesosy amen ny tenako ao amina ankehitriny manompo azy fotsiny ankehitriny aokila ranosy o adray avy amin'nylany voanao volefina zay ny boibo fitsabona. koroan'ny fahota mamonjy amin'ny fahatezera ary manao ayadi firy ny mantsapa ho tena tsara kehitriny atsakano ny tananareo manaova hoe deraina ny tompo o mahafinaritra izy o misy efitra ao amin'ilay loha rano ainao ve zany ranabavy jery ty ndao sika firy ny tian' zany iry zany anana fotoany batisa ray sika kehitriny afaka fotoana foy anao batisa azy ireo ve anao eny ary efitra eny misy efitra misy efitra ho anao amin'ilay loha rano efitra efitra eny ary reo kandida ho an'ny batisa reo lehilahy de andeha ho atao amin'ity efitra ity reo vehivavy ho atao amin'ity anankiray ity eny ary reo izay atao batisa amin'ny anaran'ny tompontsika finaritra tsara ho anao misy efitra ho anao amin'ilay loharano efa tsara tamiko andriamanitra misy efitra ho anao amin'ilay loharano ny olona rehetra kehitriny efitra efitra eny misy efitra misy efitra ho anao amin'ilay loharano o efitra efitra eny misy efitra misy efitra ho anao eo amin'ilay loharano o tiako zany hira fahiny zany ary nareo misy efitra ho anao amin'ilay loharano o efitra efitra misy efitra betsaka misy hevitra eo amin'ilay loharano ankehitriny raha mbola miditra ny loha olona ho vonina amin'ny batisa dia tiako ny anazava amin'ny mpanatrika ary angataka ny sasany amin'ireo diakona raha afaka mandre ahy izy ireo amin'ilay hevitra rehefa vonina izy ireo dia tongavaka ka mitenena amiko sy mba hahafahanay mamindra n'ireo fanao mafisa-peo tianainareo rehetra hitan'izao mbola misy eo amin'ny folo minitra eo dia hirava ny fiangonana ankehitriny dia tiako ny hamaky sasatsasany avao amin'ny soratra masina ho anareo tiako ny hamaky azy ireo avy eo amin'ny bokyn'ny asa ary tiako ny hanomboka amin'ny andininy faharoamby folo amin'ny toko faharoamin'ny asa ankehitriny tiako nareo anamarika ao amin'ny toko fahenina ambe folo masindaliko na ny masinda matio mino afa izay ilay izy hoe nidina avy teny tendrombohitra jesosy izy ireo ho izy tamin'ireo mpianany ataon'ny olona ho iza moa alay zanak'olona ary ny sasany tamin'izy ireo nylaza nahoana ianao ny elias ary ny sasany laza fa ianao no ianao ny lay mpaminany ary ny sasany milaza fa ianao no itina ny hafa hoy izy hoe fa ataonareo ho iza kosa moa dia hoy petera hoe ianao ny kristy ilay zanak'andriamanitra velona marina ve zany hoy jesosy hoe sambatra ianao ry simona barjona fa tsy minofo aman-drano nanambaran'izany tsy nianatra tany amin'ny seminera ray mihitsy ianao tsy nianatra n'izany tamin'ny olona mihitsy ianao hoy izy fa nyraiko izay any an-danitra ny nanambaran'izany taminao ary lazaiko fa ianao ny petera eo ambonin'ity vatolampyity no hanorenako ny fiangonana ny vavadin'ny elotra aresy azy ary omeko anao ny fanalahidi ny fanjakan'ny lanitra marina ve zany ary ninoninona vahanao etỳan-tany dia ho vahako zany any an-danitra izay fatoranao etỳan-tany dia ho fatorako zany any an-danitra matotra tamin'izany ve izy tsy tokony tenen' zany izy ankehitriny raha nandeha ny fotoana ankehitriny nanana ny fanalahidi ny fanjakany petera ankehitriny nareo vahoaka katôlika mety mieritreritra n'izany nareo ka hoy nareo hoe miorona eo ambony petera ny fiangonana katôlika eny ary ahitsika izy ireo no nanana ny fanalahidy mbola manana ny fanalahidy foana ny fiangonana katôlika ndao sika hitan'izay nataon'ny petera tamin'ireo fanalahidy hitanareo avy eo dia ahitsika ny baiboly dia nilaza tamin'ny petera sy ny sisa tamin'ireo apôstôly hoe mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao na fahotaniza no avelanareo dia avela amin'izy ireo zany na fahotaniza no tazoninareo dia tazonina ho azy ireo zany zany mety milaza n'izany a mba mety misy olona tsy mahazo an'izay tiako lazainy hoy jesosy tamin'ireo apôstôly na fahotaniza no avelanareo dia avela kokoa izy ireny ary na fahotaniza no tsy avelanareo ka azoninareo anohatra azy ireo dia azonoka anohatra azy ireo koa zany zany nolazainy jesosy dinio izay anindraindran'ny fiangonana katôlika an'izany fa ndao sika hita hoe ahoana nanaovan'izy ireo an'izany avy eo raha hitantsika hoe ahoana nanaovan'izy ireo an'izany amin'izay fotoan'izay dia tokony ho tahaka an'izany ihany no anaovantsika azy ankehitriny ndao sika hita andro ny pantekosta zany mitokanana ilay fiangonana tany amin'ny efitra ambony izy rehetra nivoaka avy tao ireo lehilahy ny teny fiteny samihafa nahoana voaseho teo ny fiteny rehetra eto ambanin'ny lanitra ny teny anglisy dia teo ihany koa tokony ho teo ny fiteny rehetra eto ambanin'ny lanitra ny fiteny izay nitenenina tamin'izany andro izany mandroso eto ary manao fiteny maro ary ahoana fa reo kretanina sy vahiny sy reo proselita avy any roma sy arabo ary nyrehetra de miteny sy mana ankehitriny tsy niteny tamin'ny fiteny zay tsy hay izy ireo niteny tamin'ny fiteny hay izy ireo tamin'ny olona tsy fiteny tsy hay fa fiteny zay azo ny tsirairay avy lay mpanota lay tsipino de afaka nandrean'izay nylazainy ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenytsika manokana zay nahaterahantsika jinio ankehitriny tonga lay fanontaniana ankehitriny ny ome reo hafo ny andininy faharoambiny folo eny ary ary talanjony izy rehetra ka ny salasala ny fampiresaka hoe inona ny dikan'izao reo hafa de ny ome ka nanao hoe ireo de leo ny divay vaovao naneso azy ireo izy ireo satria ahoana ny nataon'izy ireo ny vembena tahaka ny lehilahy mamo izy ireo tahaka ny lehilahy mamo ny resaka tsy nahafantatra zay nylazainy saingy nitory tamin'ilay fiangonana tamin'ny fiteny zay tsy hain'izy ireo nefa hain'ilay fiangonana hitanareo eny ary ireo hafa nanao hoe izy ireo de leo ny divay vaovao jereo hoe ahoana ny fihetsika izy ireo reo hafa de niomenanao hoe ireo de leo ny fahapetera tandre mirotovolahy ianao ny manana ny fanalahidy fa petera de nitsangana ny araka tamin'ny raiky ambiny folo nanandratra amin'ny feony ka nanao tamin'izy ireo hoe ankehitriny tsarovy ti ny fitokanana voalohany an'ilay fiangonana ianareo lehilahy ny jodisy ianareo zay monina eto jerosalema aoko ho fantatrareo zao ka ianao niteniko fa tsy mamo ireo araka ny everinareo satria zao de voahora fahatelon'ny andro mbola tsy nyvoakory azy ireo trano fisotroana tamin'io fotoana io hitanareo fa izao lay nampilazainy any joela mpaminany hoe izao no iseho amin'ny andro farana hoe andriamanitra zany ho andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra eo amin'nyzanakalahinareo sy zanakavavinareo ary izy ireo di aminany ary ny zatovinareo ahita fahitany ary nylahy antitrareo any nofy ary amin'ny mpanompoko sy ny mpanompo vavika dia zany ho andatsaka ny fanahiko amin'izany andro zany aminany izy ireo ary za dia aneho fahakagany eny amin'ny lanitra ambony sy famantarana amin'ny tany ambany ankehitriny petera no mitoryteny ankehitriny ilay anankiray miaraka amin'ny fanalahidy raha afo zavo ny setroka ny masoandro hivadika ho aizina ny volana ho ra alohany atongavan'ilay andro lehibe sy malaza ny tompo ary zao no iseho fa niza niza hiantso ny anaran'ny tompo dia ovonjena ianareo lehilahy ny israely eno izao teny izao jesosy avy any nazareta lehilahy nasehon'andriamanitra teo aminareo tamin'ny fahagagana sy ny zava-mahagaga ary fahamantarana izay nataony teo afovoanareo izay ianareo mihitsy ny mahafantatra miresaka ny amin'ny fananarana iray ve izy no nanana ny fanalahidy fantatrareo efa izy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fanalanan'andriamanitra mialoha eo nareo zao ahoana mba nahafahany ovoatolotra satria andriamanitra no ny fidenyzany mialoha ho tahaka an'izany hitanareo fahalalan'andriamanitra mialoha vetivety fotsiny teneno izy ireo miandrasa ray minitra fotsiny mandrapatapitro an'ilay soratra izay nentinareo tamin'ny tanany ratsy fanahy noomboanareo ary nyvonoanareo izay andriamanitra ny nananganazy ka nahafaka ny fanahitainany fahafatesany satria tsy azo natao ny azonan'izany azy fa davida ny teny mikasika azy hoe nijery mialoha ny tompo foana eo an-tanako akavanana ary za tsy angozoozo dia izany ny falin'ny foko ary nylenako dia lasa ny ravoravo ary koa nofoko hitoetra amin'ny fanantenana satria ianao tsy hamela ny aiko ao amin'ny elo ary tsy hamela ny ray masonao ahitany loha ianao no mampafantatra ny lalako ny lalanaiko ianao no hanao aho ho feno fifaliana ary miaraka amin'ny fankasitrahako ry lehilahy sy rahalahy aoka mba hiteny malalaka ho anareo ny amin'ny davida patriarka izy dia efa maty sy nalevo nareto amintsika ny fasany amin'ity andro ity noho izany satria mpaminany ary nahafantatra fa andriamanitra dia nenina tamin'ny fianianana ray vo avyny toriko mihitsy zany fa araka n'ireo vokatry ny kibonao no hanaovany araka ny nofonao no hananganany kristy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany izay vo avy ny toriko mihitsy mitory an'ilay zavatra ray ihany petera ary nahita ny zany mialoha nahita ny zany mialoha le mpaminany ny resaka ny amin'ny fitsanganan'i kristy fa tsy navela tany amin'ny elo ny ainy na ny nofo ny ahitany loha izany jesosy izany dia efa natsangan'andriamanitra ka izay rehetra dia vavy olombelona noho izany rehefa nasandratra ary teo an-tanynakavanana rehefa teo an-tanynakavanana nasandratra tany an-danitra efa nandray avy tamin'ny ray teny fikasan'ny fanahymasina izy no nampilatsaka an'izao izay ianareo no mahita sy mandre fa tsy davida ny niakatra tany an-danitra ilay mpaminany fa nilaza tamin'ny tenany hoe mitompo nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetrah ianao eo amin'ny tanako akavanana mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotra iray noho izany eno ity aoka ho fantatry ny taranak' israely maromarina fa andriamanitra dia efa nanao an'iny jesosy ra iny ihany izay ianareo no nanombo azy ho tompo sy kristy tokony ho nylamina treo izany sa tsy izany ankehitriny rehefa nandrehan'izany izy ireo mpanota ireo dia voatsindro natao am-pony ary nanao tamin'ny petera hoe ry lehilahy ary petera sy ny sisa ireo apôstoly hoe ry lehilahy sy rahalahy inona no ataonay eny ary entonareo izao inona no azony lay fanalahidy, lay fanalahidy ny fanjakana. Aiza lay fanjakana? Ao anatinareo zany. Marina ve zany? Ny fanahymasina ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatsika zany, nateraka tao amin'ilay fanjakana sika ho vahoaka sy solo-tena. Jereo, manana ny fanalahidy eo amin'ny valahana izy. Inona no ataony amin'io? Ty ilay varavarana voalohany zay hanin'ny sokatra. Ankehitriny ny fanontaniana dia napetraka tamin'ilay mpitoroteny ho an'ny fotoana voalohany ilay anankiray miaraka amin'ny fanalahidy. Mino any fa raha nilaza izy hoe mitsangana amin'ny lohanareo dia ho ofisialy zany. Ninoninona fatoranao eto an-tany dia ho fatorako any an-danitra. Eny ary, ninoninona ny lazainao dia ilaza an'ilay zavatra ray ihany a. Ianao no manana ny fanalahidy. Eny ary, manatsofoka an'ilay fanalahidy eo amin'ny varavarana izy. Inona no ataonareo? Lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Ankehitriny rehefa nandrehan' zany izy ireo dia voatsindrona tao am-pony izy ireo ka nanao hoe ry lehilahy sy rahalahy, hoy Petera tamin'izy ireo, mibebary eo ka atao batisa ny tsirairay avy aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana ary nareo andray ny fanomezana ny fanahymasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho any zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo Andriamantsika. Lamina mandrak'izay zany, tsy nisy olona mihitsy tamin'ny fotoana rehetra hany afaka hany anohatra an'izany. Tonga ny fiangonana katolika raha tokony hanitrika dia mamafy izy ireo. Raha tokony hampiasa ny anaran'i Jesosy dia nalain'izy ireo ny hoe ray zanaka ary fanahymasina. Tsy nampianarina ho amin'ny baiboly mihitsy zany. Ny olona tsirairay nanomboka tamin'io fotoana io dia natao batisa tamin'ny fanitrihana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ny sasany dia nasitriky Jaona mpanao batisa izay nanao batisa an'i Jesosy. Nefa Paoly dia niteny tamin'izy ireo fa tsy afaka mahazo ny fanahymasina tahaka an'izany izy ireo. Tsy maintsy niverina izy ireo ary natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy talohany nahafahan'izy ireo nahazo ny fanahymasina. Firy no mahafantatra fa izany ny soratra? Asan'ny toko fahasivy ambin'ny folo. Eo nareo izao, satria ny fanjakan'ny lanitra dia vo isy tompo-kase amin'ny fomba fanao hafa rehetra tamin'ny fianianana iray an'i Jesosy Kristy mba ofisialy an'izany any an-danitra. Mibebary aho ka atao batisa ny tsirairay avy aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina, satria ny teny fikasana dia ho anareo sy ho any zanakareo ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsoin'ny tompo Andriamantsika. Amen. Dô sika hivavaka. Ray Andriamanitra, zao arivo zao, sivinjato sy arivo taona mahery zay nilasa, kanefa dia mbola mitaky an'Andriamanitra foana ny fahitsiana sy ny fahamarina ny fon'olombelona, tahaka ny ankizy mitaky ronono eo amin'nonony reniny. Tianay ianao Tompo, tsy afaky no velona tsy misy ianao izay. Araka nylazainy Davida hoe mangetahetanao ny fanahiko tahaka ny diera vavy mangetahetany rano anony. Tsy maintsy mahazo an'izany izy raha tsy izany dia maty. Ary iray efa nandeha nitety ny soratra izay nandroso sy miverina. Tsy ny ho hafa fa hitanay ireo seminery ireo, ireo mpianatra teolojia ireo amin'izao andro izao izay mitory araka ny baikon'ny olona fa tsy araka ny baikon'Andriamanitra. Noho izany Tompo, tsy manao tsinotsinona an'ireo olona ireo izay fa manao tsinotsinona an'ireo zavatra izay ampianarina izy ireo. Noho izany Tompo, mangataka izay mba ho lasa rahalahinay izy ireo, mangataka izay mba hamelahinao ny fahadisoana izy ireo, ary mivavaka izay mba hanatonan'izy ireo ny soratra. Hamaky an'izany tsy amin'ny fomba nampianarana seminera iray azy fa araka ny fomba izay nanoratan'Andriamanitra azy. Mivavaka izay Andriamanitra ankehitriny mba ireo kandida izay tondro izao arivo izao ho an'ny batisa. Raha mandroso eto amin'ity pilipitra ety ny pasteranay mahery fomba hitoryn'ny filazantsara, ity filazantsara ray ihany ity, ary avy eo dia ho eo amin'ny dobo fanaovana batisa mba handevona. Ekeo Tompo, mba ny tsirairay avy amin'izy ireo anie andray ny fanahymasina, satria ianao no nanome nyteny fikasana hoe ianareo andray ny fanahymasina. Engane ny fanan'Andriamanitra iandreo atapon'ilay rano mba handray an'ilay kandida zao arivo izao, fa mametraka azy ireo tananao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.